Gol! 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 Gol!
Vreme sporta i razonode. Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Uobičajeni termin za još jedno izdanje našeg porodičnog magazina, emisije Bogate tradicije, Vreme sporta i razonode, koja će vam i danas ponuditi niz sportskih aktuelnosti, informacija, ali i onoga što nam zaista budi pažnju iz našeg javnog i kulturnog života. Pričamo sa fudbalerima koji su nekada harali zelenim tepisima ne samo Beograda i Splita, već i kao nekadašnja zajednička reprezentacija, ostavili su svi traga i naravno i dan danas su dragi gosti. Oni su bili i ostali pravi sportski prijatelji, to će dokazati od 16 časova. Ukoliko imate vremena i želje, zaista je možda lepo pozdraviti posle dosta vremena Gudelja, Zlatka Vujovića, Ivicu Šurijaka, Wilsona, Džonija, Blaža Sliškovića i drugi koji su dragi gosti našeg glavnog grada. Jedna od tema današnje emisije je i pešačenjem do zdravlja. Gostom je profesor dr. Predrag Gavrilović, koji će nam pomoći da saznamo koliko zaista pešačenje znači, posebno u ovo vreme kada je Srbija, nažalost, proglašena prvom zemljom sveta po smrtnosti stanovništva. Preventiva mnogo znači. U gostima su nam i košarkašice ženskog košarkaškog kluba Radivoj Korać, kapitan ekipe Jelena Jovanović i centar Ivana Brajković, sve u oči velikih takmičenja koje su pred njim. Biće tu i Aleksandra Perišić, glavni urednik novog sportskog magazina Naja, dok će nam Vladan Škorić govoriti o lepoj humanitarnoj akciji Društva srpsko-azerbejdžansko prijateljstvo, kao i o našoj mini maxi ligi u fudbalu kroz koju je prošlo 10.000 mališana. I šta bismo još izdvojili, čime bismo zadržali vašu pažnju do 19 časova? Lepim vestima, informacijama iz svih krajeva Srbije. Kako su naši slušalci to fino definisili, ova emisija je Srbija u malom, mi se trudimo da i danas uz pomoć saradnika i prijatelja to poverenje opravdamo. Svakako da će biti interesantno čuti nešto više o filmu Krugovi reditelja Srdana Golubovića, koji je jednostavno oduševio ljubitelje sedme umetnosti na festivalu u Berlinu. Izdvajamo i fantastični ekskluziv razgovor sa doktorom Ljubomirom Kostićem, koji u detinjstvu i mladosti bio najbolji prijatelj kralja Petra II. Karađorđevića. I mnogo toga lepog, priče o koncertima, priče o pozorišnim premijerama, o izložbama, sve to u emisiji kroz koju će vas danas voditi Saša Hajdin, Katarina Epštajn, Mihajlo Zavrla i Željko Stefanović. Preporučujemo da budete uz vaš i naš porodični magazin do 19 časova, a današnju emisiju počinjemo pesmom koja je svetsku premijeru imala pre 7 dana u prošloj emisiji, Jasna Gospić Tifa u duetu u kompoziciji pod nazivom Jedina. Dobar dan.
Ja sam Jelena Jovanović.
A ja Ivana Brajković.
Mi smo košarkašice košarkaškog kluba Radio Koreć.
Redovno slušamo emisiju Vreme sporta i razonode.
Za 20 minuta na Banjačkom parketu sportskog centra Voždovac zakotrlja će se lopta u duelu starih sportskih prijatelja, dakle srpskih i hrvatskih fudbalera, onih koji su svojevremeno igrali zajedno i u reprezentaciji bivše nam SFRJ. Ideju o susretu nekadašnjih saigrača u Hajduku ili upravo u tadašnjoj državnoj reprezentaciji s ovog podneblja inicirao je predsednik zajednice Hrvata Beograda Tin Ujević, glavni organizator ove fudbalske fešte. Inače nekadašnji fudbaler beogradskih i nižerazrednih klubova. Sa Banjice, dakle, upravo taze izveštaj gospodina koji se tako lepo bavio fudbalom u brojnim klubovima i koji je dao sve od sebe da ovo sportsko druženje ostane svima u najlepšem sećanju. Stipe Ercegović.
Ja kao glavni organizator ove cele priče imam tu čast i zadovoljstvo da predstavim ponovo u Beogradu igrače Splitskog Hajduka. To su sve poznati igrači, nekadašnji reprezentativci Jugoslavije koji su došli ovde u Beograd zajedno sa ekološkim društvom Bačvice, sa društvom Bačvice, i oni će ovde odigrati jednu utakmicu sa veteranima Beograda. Reprezentaciju Beograda i ekipu Beograda selektira gospodin Slobodan Santrač. I između ostalog, tu su isto sve proslavljeni fudbaleri, igrači koji su zajedno sa ovima iz Splita dok su igrali aktivno fudbal, pronosili slavu širom sveta naše Jugoslavije, nažalost koje više nema. I želim evo da samo spomenem koji su to igrači. Iz Splita nam dolaze Ivan Gudelj, on je ujedno i selektor ekipe. Dalje dolazi igrač Ivica Šurjak, Wilson Johnny, Dragan Holcer, Nikica Cukrov, Blaž Lišković. Ovde su nam se pridružili Simović i Pešić, nekadašnji igrači Hajduka koji su došli iz Kruševca, a tu se priključio i igrač isto koji je igrao za Hajduk, gospodin Đeo Trkazi. S jedne strane, s druge strane, gospodin Santrač je doveo ovde jednu ekipu predvođenu Stanetom Karasijem, Petrovićem Tižonom, Šestić, za igrače još Vukotić, sve sami reprezentativci bivše Jugoslavije. Cilj ovoga susreta je taj da želimo da se opet ponovo postave i obnove ove prekinute veze koje su nekad bile ovde jedan simbol jednog jedinstva, i želimo da se ova utakmica odigra u jednoj atmosferi prijateljstva, tolerancije, uvažavanja, da se čestita pobedniku, da se ne ulazi u ovaj okršaj sa nekom dozom lošim vibracijama, već da to, kažem, bude jedna fina, pomirljiva i tolerantna utakmica, jedno druženje. Sav prihod koji se bude ostvario po tom pitanju biće doniran za akciju Borba za bebe.
Ja sam Eri Cetinić i rado poslušam odličnu, izvrsnu emisiju Vreme sporta i razonode.
Samo na kratko da konstatujemo da je pre 12 minuta počelo 5 susreta Bundeslige. Englezi danas ne igraju svoju premier ligu jer igraju FA Cup, nekoliko utakmica FA Cupa, no na 5 mečeva nemačkog šampionata posle 12 minuta nema pogodaka. Još malo smo kod priče o druženju sportskih prijatelja, drugara, fudbalera Beograda i Splita, i imamo zadovoljstvo da čujemo jednog fudbalera koji je zaista ostao na terenu zapamćen kao beskompromisan borac, komandant odbrane, ali i kao fini momak, pravi sportista. Takav je bio tokom svih ovih godina, takav je i danas, čovjekoljubac, zaista pravi gospodin. Verujem da ćete se uveriti u to i u priči koja upravo sledi. Sa Ivanom Buljanom, nekadašnjim kapitenom Hajduka iz Splita i nekadašnje reprezentacije Jugoslavije, razgovara naš poštovani kolega Tomislav Santrić.
ponekad očkrinem vrata prošlosti. Fenjeri u naokolo svoje svetlo pale. Moram da saznam put kojim život putuje. Možda će mi neko i reći gde da stanem. I eto priče. Fudbalska legenda Ivan Buljan. Djetinjasti sjaj u očima i prva želja, zvala se ona bilo kako, se ne zaboravljaju. Ako je to bio fudbal, onda je tako želja odredila. Rođen 11. decembra 1949. godine u Urunovićima kod Imotskog i početak bogate fudbalske karijere u nogometnom klubu Mračaj. Gospodine Buljan, ja vas pozdravljam i želim vam dobrodošlicu na talase Radio Beograda.
Dobar dan vama i vašim slušateljima.
Sigurno da se ove godine ne zaboravljaju i sam početak vaše bogate fudbalske karijere.
Pa sigurno ima stvari inače u životu, a posebno kod nas igrača, da puno stvari ima koje ne zaboravljamo i koje nikada nećemo zaboraviti. Mi koji smo imali možda malo više sreće, imamo na sreću više trenutaka i događaja koji su nam ostali u ugodnom sjećanju.
Posle Mračaja, koji je sigurno onako i detinjasta želja bila, odlazite u Hajduk na Poljud, u novi, mnogo veći fudbalski svet, i to odlazite 1967. godine.
Da, zapravo ja mogu se pohvaliti da se meni preko noći ostvario jedan san, jer ja sam u ljeto te 67. skupljao slike igrača, da ih pojedinačno ne nabrajam, gledao u njih kao u svetinju, a niti 4 mjeseca poslije toga ja sam zaigrao za prvu momčad, tako da zaista mogu reći da mi se sam preko noći ostvario.
Bili ste više od igrača, tako kažu stručnjaci, odličan desni bek sa ofanzivnim dejstvima u Hajduku, kada je Hajduk najviše postizao.
Pa dobro, ja sam dobrim dijelom doprinuo da ta generacija napravi takve rezultate, a s druge strane, kako je ili nogomet momča, odnosno ekipni sport, da sam imao sreću da se potrefila izvanredna generacija i ja sam se samo uklopio u tu generaciju.
Pokušavam da vas zamislim, jer još niste izašli iz sećanja. Zlatna fudbalska karijera za priču i tekako vredna i danas. 402 odigrane utakmice za Hajduk, 58 postignutih golova, 3 titule prvaka države 71., 74. i 75. i 4 kupa Jugoslavije. Šta je najdraže ostalo u sećanju u igrama za Hajduk?
Pa sigurno da je svako prvenstvo bilo drago na neki način, međutim, ipak prvenstvo 71. je specifično zato što je Hajduk posle zlatne generacije 50. godina, 16 godina bio bez kupa i bez prvenstva, i što smo mi nakon 16 godina uspjeli osvojiti prvenstvo, i to je bila takva proslava, kad se sjetim, gotovo cijeli Split je izišao na rivu, mi smo došli brodom, sačekali, to je bilo zaista neviđeno slavlje, slavlje koje se zaista ne zaboravlja.
U mladoj reprezentaciji Jugoslavije odigrali ste samo jednu utakmicu i odmah prešli u A selekciju. 36 utakmica, postigli ste 2 gola, da li je to vrhunac karijere?
Pa sigurno da je to vrhunac svakog igrača, igrati u reprezentaciji, sudjelovati na svjetskom, evropskom prvenstvu. Na moju nesreću, ja nisam odigrao 50-60 iz prostog razloga što sam ja relativno kasno počeo, i poslije je došao drugi problem kad sam išao u Hamburg, šta je reprezentacija Jugoslavije onda igrala bez takozvanih stranaca, dakle igrača koji su vani igrali, i ja sam tu izgubio skoro 3 godine. Tako da sam mogao doseći cifru 50-60, a vrlo interesantan podatak, od tih 36 odigranih, da sam 33 odigrao 90 minuta i neke produžetke, ne na nekim utakmicama. 3 utakmice koje sam igrao po poluvrijeme su bile u vrijeme kad sam bio u vojsci, normalno kad nisam imao ritam, nisam imao kontinuitet utakmica za klub, tako da nisam bio spreman. Ja? Tako da se mogu pohvaliti zaista da sam imao krasnu minutažu.
Debitovali ste 1973. godine protiv Mađarske 1-1 u Beogradu, a poslednja utakmica 29. novembra 1981. protiv Grčke u Atini, kada je Jugoslavija pobedila sa 2-1.
Je, prva i zadnja sigurno da se pamte, da svi pamte. Prva je bila, sjećam se, čuvao sam Benea koji je bio jako neugodan igrač. Bodigra sam relativno dobro, a zadnja utakmica je bila u Grčkoj, to gdje smo mi bili već se kvalificirali za svjetsko prvenstvo 82. u Španjolskoj. Tako da je ta utakmica bila formalnost. Sjećam se, nismo igrali dobro, ali unatoč tome smo dobili. I jednom priliku ja sam čuo podatak do tih vremena da Grčka nikada nije dobila Jugoslaviju. Dakle, i kad smo igrali loše, dobili smo ih.
Ljubiteljima fudbala ostalo je u sjećanju svjetsko prvenstvo u Njemačkoj 1974. kada ste igrali fantastično i kada se o vama pričalo sa velikim poštovanjem.
Pa mi smo imali krasnu generaciju u to vrijeme. Tu je bilo zaista puno ekstra igrača, počevši sa vratarom Marićem, pokojni Katalinski, da ne nabrajam, Džajića, Čimović, Karasi, Jerković, Popivoda, Oblak. To je zaista bilo vrhunskih igrača i mi smo mogli napraviti dosta bolji rezultat, međutim nakon prvog kruga sve se to skupa raspalo zato što je vodstvo reprezentacije nama bilo obećalo premije isplatiti u Njemačkoj. Nažalost, igrači često reagiraju kao mala djeca i tu je došlo do raskola i u drugom krugu mi smo izgubili sve tri utakmice, a mislim da smo mogli napraviti puno više jer smo zaista imali krasnu generaciju.
Gospodine Buljan, posle Hajduka odlazite 1977. u Hamburger Sportverein u Njemačkoj i ostajete do 81. godine. 103 utakmice u dresu njemačkog kluba, 22 gola i jednom ste bili prvaci Bundeslige. Lepa karijera za te 4 godine.
Da je, u to vrijeme ja sam imao i gore sreću što sam naišao na jednu izvanrednu ekipu od stranaca. Kao što znate, onda je bilo moguće samo dva stranca imati. Bio je Kigen koji je za mnoge normalno danas, mlađi ga ne poznaju. Međutim, ja ću samo spomenuti podatak da je on dvije godine bio zaredom prvi igrač Europe, dakle najbolji igrač Europe. Onda možete zamisliti o kakvoj kvaliteti se radilo. Imali smo generaciju u Hamburgeru koja je te godine osvojila kup kupova, što ipak nešto govori za sebe. Poslije smo dobili trenera za Zebeca koji je bio izvanredan trener. Mi smo bili jedan put prvi, dva puta drugi i igrali smo finale Lige šampiona koju smo tu utakmicu nažalost protiv Nottingham Foresta u Madridu na Bernabeu izgubili 1-0.
Sudbina, šta li je? Odlazite u Ameriku u slavni i tada veliki kosmos.
Ja sam htio ići u Ameriku, iako su mene molili i tražili da ja ostanem još godinu dana, međutim ja sam osjetio već da to više nije to, a imao sam određenih problema s očima. I htio sam se maknuti, naučiti engleski, malo još proći Ameriku i došao sam isto tako u jednu izvanrednu ekipu, da ih ne nabraja, od naših tu je bio Bogićević, moram priznati da je izvanredno igrao i bilo je tu dosta dobrih igrača, bilo je mladih igrača iz Južne Amerike koji su imali izvanredan potencijal i mi smo bili uglavnom prvi ili finale izgubili, uvijek je Kozmos bio u vrhu.
Posle završene karijere, snovi se i dalje nastavljaju, odlučujete se za trenerski poziv, odlazite u Kuvajt, zatim Katar, Sloveniju i vaš Hajduk.
Ja sam bio sportski direktor u Hajduka 6 godina, pa sam onda bio godinu dana trener. Kako kod nas dolazi svake godine do promjena uprave svega, to se strašno mijenja, nema kontinuiteta. Nažalost, ta se praksa vuče i dan danas, šta ide na uštrb i igrača, i navijača, i klubova, tako da sam išao, bio sam u Kuvajtu godinu dana, bio sam u Kataru, u Sloveniji, sam čak u dva navrata. Međutim, znate šta, taj kruh trenerski je zaista, šta se kaže, sa ne znam koliko kora, da ja u pravilu protiv kolega nikada ne bi govorio bilo šta. Čujem, mnogi govore, nema pojma, ovaka, onaka, međutim, onaj ko nije bio na klupi, mislim da nema ni pravo govoriti o treneru.
E, tako nam želje idu, možda ćemo vas nekad i sresti na Splitskoj rivi. Šta Ivan Buljan danas radi? Da li je fudbal samo uspomena ili se nađe vremena i za balun?
Pa ne, ja već 5-6 godina ne igram jer sam imao malo problema i sa koljenom. Tenis mogu igrati i ostajem u pokretu sve dokle budem mogao. Ja sam u 64. godini, tako reći, na vratima penzije. Danas imate strašno puno trenera, konkurencija je užasna. Iako nemate neki izvanredan status, teško je naći klub. U moje vrijeme, odnosno u naša vremena, 1-2 igrača su išli u trenere. Danas to od njih 15 ide 10 u trenere, a klubova je, nažalost, uvijek isti broj, tako da zaista mnogi su bez posla i bit će, nažalost. Ja.
Gospodine Buljan, hvala vam što ste odvojili vreme za Talase Radio Beograda i emisiju Vreme sporta i razonode i da znate da vas nismo zaboravili.
Još na kraju ja bih htio pozdraviti moje kolege iz reprezentacije, posebno jeli, Đajića, Čimovića, Bogićevića i ostale, svi koji su živi, svi oni koji su na nogama, puno ih pozdravite.
tako je i ta zvezda zasijala na kratko, ali taman toliko da nas vrati u neka lepa vremena. Kada ste usamljeni, najčešće nedostaju misli, zato se ponekad setite nekoga. Hvala vam, gospodine Buljan.
Do slušanja.
Marijana Šovran, operska pjevačica iz Kotora.
I tako mi malo zapravo smo i operske arije, a zbog onih koji vole fudbal, evo da konstatujemo i tri promjene rezultata na utakmicama Bundeslige. Bayer Leverkusen, Augsburg 1-0, Fortuna Düsseldorf, Greuther Fürth 1-0 i Hamburger Borussia Mönchengladbach 1-0. Nema pogodaka na utakmicama Mainz Schalke i Werder Bremen Freiburg. Preporučujemo, poštovani slušalci, da već sada, ovog trenutka, dođete i navratite na naš sajt, posetite rts.rs i vidite šta vas se očekuje do 19.00. Ukoliko ste već bili tamo, onda znate da danas predstavljamo i sportski magazin Naja, koji je nešto potpuno novo na tržištu i pojavljivaće se 8 puta tokom svake godine. Dakle, otprilike na mesec i po dana. Samo da registrujemo još jedan pogodak, Mainz Schalke 1-0. Od srca pozdravljam našu dragu koleginicu, gospođicu Aleksandru Perišić, koja je glavni urednik novog časopisa Naja. Aleksandra, dobrodošla, dobar dan.
Hvala, dobar dan slušalcima vašeg radija.
A što, volim kad vidim žensko na čelu jedne novine, pa to je božanstveno.
Da, pa tu sam zajedno sa mojom prijateljicom, da tako kažem, na čelu. Moja prijateljica Marta Špadijer, koja je inače idejni tvorac ovog magazina i zastupa sport kao filozofiju života. Ona je cijeli ovaj projekat pokrenula i ono što je ono zanimljivo kod nas dvije, što radimo ono što volimo. Tražili smo da u životu radimo ono što volimo i nadamo se da ćemo i ovaj projekat uspješno da dignemo na noge.
Svake emisije, svake subote u 9 časa i 2 minute kada izađemo, mi izađemo ispunjenih srca i to je nekako najlepše, da bome, uz pozive slušalaca koji to umeju da registruju, valjda kada čovjek ostavi srce, pretpostavljeno da je takav osjećaj sa vama. I evo, i ovaj prvi broj koji se tek pojavio ili će se pojaviti, verovatno šini radosnim i tebe i Martu Špadir, ali i gospodina Gorana Radomirovića koji je zadužen za likovni sadržaj.
Da, to je otprilike onako stub, nas troje smo, da kažemo tako, trokut, Marta, Goran Radomirović koji je umetnički direktor i ja kao glavna i odgovorna urednica cijele te priče. Naravno da svo troje propagiramo sport, što ja kažem, u zdravom telu zdrav duh. Tako je nastao ovaj časopis. Na tržištu mi trenutno nemamo ni jedan sportski magazin. Hteli smo da sam slogan našeg časopisa kaže za sve one koji vole sport, ali nije baš to, nećemo mi se samo fokusirati na ljubitelje sporta i poznavaoce sporta ili pak sportiste, nećemo zanemariti čitaoce koji nisu ni na koji način dio sporta, već ćemo se i njima posvetiti, da ih edukujemo, obrazujemo na svim sportskim poljima i naravno razonodimo, zabavimo.
Kada već govorimo onima koji pak prate sport i koji na svakom koraku govore o sportskim dešavanjima, dakle od fudbala koji nam nikad, vala sreće, nije donao na velikim takmičenjima osim Zvezde, Nomadi, Partizan 66.
Da.
Ali i znači Milice Mandić i svih divnih naših sportista kojih ima mnogo i koji su često tema razgovora, neverovatno, ali istinito da bukvalno nemamo specijalizovani sportski časopis. Naravno, Tempo ima divnu bogatu tradiciju, ali su onda nastale muke.
Jeste, mi ćemo se, Boga mi, razlikovati. Tempo jeste dugo živio, on je bio poznat naš sportski magazin, ali on je imao potpuno drugu koncepciju, jer on je pratio aktuelnosti, sveže aktuelnosti. Mi smo onako sport, svaku sferu sportskog polja ćemo da dotaknemo. Samim tim, tu ima sijaset rubrika, ja ću vam sad reći, recimo evo imam ovaj promotivni broj koji upravo imamo ispred nas.
To je takozvani nulti broj.
Promotivni broj, da, najavljujemo, jer mi ćemo u narednih, recimo, jedno 15 dana se pojaviti na tržištu i onda smo, zato smo izbacili ovaj, da kažem, promo broj ili ti katalog, da bismo najavili na tržištu izlazak ovog magazina. Dakle, tu će biti šarolike rubrike od, recimo, iščekivanja utakmice. U prvom broju će da bude, pričat ćemo na temu navijača ili ti huligana, što je sastavni dio, dakle, svake utakmice, jel
tu,
tako?
A tu, vala, imate tema koliko hoćete.
Da.
Nije problem da nađete.
Tu, pa, da, predstavit ćemo uopšteno celu tu priču. Mogu da vam kažem da je ovaj prvi tekst, neću sad da se hvalim, ali zaista sjajan. Dakle, dalje, osim toga, to naš kolega Ilija Tatić, neću zapostaviti ni to da kažem. Pored toga, imat ćemo iz laboratorije sporta. Naš kolega Mladen Jovanović se bavi baš onako iz laboratorije sporta. U prvom broju imamo, recimo, temu da li su vrhunske sportiskinje hormonski drugačije od prosječnih sportiskinja.
Da. To, recimo, zanimljivo.
Da, vrlo zanimljiva tema. Neću da otkrivam da li su ili nisu, neću da odgovaram na ovo pitanje, nego naprotiv ću ovaj...
Evo, evo još jedne, sad ja malo gledam, zahvaljujući naši gošći Aleksandri, ovo je fantastična tema, recimo, verujem i naš Mihajlo Zavilo da će obratiti pažnju.
Hvala vam, Marta uvijek kaže meni, Sandrolinice, to je ključna tema. Mnogi su pohvalili, osim svih ovih, naravno, rubrika koje imamo, to je ta okretni moment. Rubrika koja će da pokriva dečiji sport, decu i omladinu. Da. I taj prvi tekst u kome pričamo je fazni razvoj motornih navika deteta do 3. godine. Da se dečija inteligencija, ili da kažemo čovjekova inteligencija, razvija do 3. godine. Ja bih volila da pročitaju ovaj tekst, jer je zaista zanimljiv i nije baš da se može to negdje pročitati i dosta ljudi to ne zna.
Ja bih volila da posebno pročitaju oni roditelji koji čim se dete rodi kažu, igraćeš ti meni u Barceloni ili ne znam u Vole Leru iz Ciriha, uzet ćeš ti tati mami pare, doćeš biti.
Da, koliko je bitno, trebaju da znaju, znači ljudi trebaju da znaju koliko je važno do 3. godine, kako se posvetiti djetetu, kako igrati sa njim, raditi na razvoju njegove inteligencije. Dakle, slušao si, obratite pažnju. To naš kolega Marko Čabarkapa piše. Pored toga imat ćemo istoriju sporta, bavit ćemo se, ta rubrika se zove Skok kroz vreme, naša koleginica Julija Korać pokriva taj dio priče. Fudbal nam je prva tema u ovom broju. Pored toga, umrežavanje. To je jedna rubrika koja, gdje ćemo raditi intervjue sa poznatim sportiskinjama i uspješnim ženama koje se bave sportom. Tu će biti također i sportiskinjama i sportistima. Mm-hmm. Također imat ćemo rubriku gdje ćemo raditi intervjue sa biznismenima, da kažem, to jest pravilnije rečeno privrednicima koji ulažu u sport.
E da, hvala im, nekih bude što više.
Da.
Mm-hmm.
Da. Pored toga imat ćemo, naravno, kao što sam i rekla, i zabavu Rubikova kocka koju radi naš kolega Milan Manevski. Šarolika jedna rubrika gdje će biti malo razonode.
A što je chic athletic?
Chic athletic moda.
Aha.
Moda, ja, svi volimo da se modiramo. Mm-hmm. Ali to ćemo da predstavimo kroz sport.
Mm-hmm.
Osim tih nekih modnih, da kažem, aktuelnosti, uvijek ćemo to povezivati sa jednom stranom sporta. U ovom prvom broju imamo našu poznatu mačevalac Ana Kovrlija, izvinjavam se, malo neobično prezime pa zato lomim jezik, koja nam priča iz svog ugla priču o mačevanju, povezujemo sa modom.
Ja ne vidih nigde karate za sad. To me jako čudi. Asocijacija na Martu Špadir.
Da, na Marta. Inače, naša poznata karatiskinja, to nisam na početku rekla, bivša karatiskinja.
Zato sam ja tu.
Da. I otud cijela ideja sporta. A ja nisam nikad se bavila sportom profesionalno, jesam rekreativno i propagiramo taj zdrav duh. Ono što je zanimljivo, što možda naši slušalci ne znaju, vi znate kako smo mi poznati kao sportska nacija. Istraživanja su skoro pokazala, neću lupiti, ali neću ni odskočiti ako vam kažem da je oko 8% populacije sportski aktivno, naše populacije, zemlje Srbije, gdje smo mi toliko iznjedrili dobrih sportista i toliko smo uspješni, dakle to se podrazumije 8% da je i aktivnih sportista, profesionalaca i običnih građana. Samim tim ovaj časopis treba da pokrene ljude u svim sferama sporta, osim obrazovanju, tako i da se aktiviraju.
Drago mi je da stvarno to gledate i sport kroz potpuno drugačiju prizmu, kroz drugačiji objektiv, to je nešto novo na tržištu. Hajde da malo još dovršimo predstavljanje, pa ćemo onda reći gdje će se naći i kad u prodaji.
Naja, hoću li reći Naja? Naj, naziv? Zanima li vas naziv?
Naravno.
Ja zato naglašavam. Najon ili najona.
Najti.
Da, ili naja.
Uh-huh.
Imamo, također u prvom broju ćemo imati dva gosta. Vladimir Grbić, naš poznati odbojkaš, koji je nama gost u ovom prvom broju. Naravno, svi znamo da je on član Svetske kuće slavnih. A s druge strane, Predrag Saša Danilović, predsjednik košarkaškog kluba Partizan, koji nam priča da svako vreme nosi svoje asove. Oni su nam isto gosti, dakle, u prvom broju. Šta još da vam kažem? Naravno, imamo kulinarstvo. Kaza de Nana, medeljaci u prvom broju.
Mhm.
Recepti brojni. Pričat će se tu opšte propozicije, sportsko pravo takozvano. U prvom broju imamo temu sportske penzije. Ima rubrika paralela, reč dekana fakulteta za sport i za fizičku kulturu, mediju, sportu i tako, svašta nešto. A ljubav? Nisam vam pomenula ljubav.
Ne, kako stojete po tom pitanju?
U prvom broju pišemo i o ljubavi. Ne u prvom, nego u svakom narednom broju. A vidjet ćemo kako će se ko iskazivati o ljubavi, pa će pisati. Nećemo se držati baš jednog novinara da piše tu rubriku, ali svakako nećemo zanemariti ni tu oblast, važnu oblast našeg života.
Sve ljubavi su različite. Jel?
Ja u prvom broju ja pišem o ljubavi i povezat ću ljubav.
Onda ću početiti početku do kraja.
Ljubav i sport ću povezati.
Uh-huh.
Eto, to je onako otprilike za prvi broj.
Dragi koleginici, moram da konstatujem da je postavimo ti još jedan pogodak na onoj utakmici gde nije bilo golova, a naši slušalci prate fudbal. Werder Bremen, Freiburg 0-1. Dakle, na svih pet utakmica po jedan gol. Idemo dalje. Dakle, novo nešto na tržištu i rekao smo za nekih 15 dana u prodaji.
Za jedno 15 dana će da bude u prodaji. Ovo je sad, rekla sam, promotivni broj, promotivni katalog. Onda ćemo izlaziti, plan nam je 8 brojeva godišnje, dakle na 45 dana će izlaziti. Mi ćemo biti jako važna stvar na teritoriji i Srbije i Crne Gore. Vrlo brzo ćemo ići da promovišemo to u Crnoj Gori, tako da povezat ćemo te
Ja vidim da je vaša promocija bila u Zvezdara teatru, dakle nije ni u jednom sportskom objektu, to je opet atipično.
A da, nije, da, kulturnu ustanovu smo izabrali. Da, napravili smo promociju pre dve, tri noći smo imali promociju sa brojnim našim prijateljima, kolegama, ljubiteljima sporta. Da, bilo je u Zvezdari teatar i bilo je predivno. Sada po imence ne govorim ko je sve bio naš gost, naravno najvažniji su naši prijatelji, ali bili su tu ljudi sveta sporta, Dragan Džajić, Predrag Danilović, Vanja Grbić, ljudi sveta karatea, karatisti, fudbaleri. Eto, ja sad sam samo njih na početku pomenula, ali zaista to su sve naši prijatelji. Podržali su nas u celoj priči, napravili smo baš jednu lijepu prezentaciju.
Jedno čekam da stigne rubrika, evo upravo nam je stigla, čućemo je naravno posle ovog razgovora koji je naš dragi kolega Slobodan Maletić napravio i u kojoj je Dušan Vujošević, trener crno-beli košarkaša, jako je kolega Maletić bio nekoliko sati na parketu. Dakle, Duško Vujošević, a meni je to izjava dana, kaže, ne mogu da razgovaram, ja sam pod autocenzurom. Kako vi to tumačite kao koleginica?
No comment.
Pa mislim, kad on nema, što bismo mi imali ko?
Da, ne bih ja komentarisala preko njegove.
A stvarno je izjava dana, ovo sam prvi put čuo, zaista, mislim, nevjerojatno, ali istinito. Ovo izgleda lepo, vidi se da je mnogo truda uloženo, ali boga mi...
Hrabro, mi da smo...
Vrlo hrabro.
Da vam kažem, da smo buku mišljenja ljudi slušali, poklopila bi nas buku mišljenja. U današnje vrijeme jako je teško, svi to znamo, započinjati nešto novo, svi to znamo, ali jedan mlad tim entuzijasta, kvalitetnih novinara, talentovanih novinara, ja sam to skoro nešto i pričala sa mojim prijateljima i rekla, ja svoju ulogu u celoj priči vidim kao trenera, učila sam od najboljih trenera, imala sam brojne razgovore, intervjue sa njima i onda sam izvukla suštinu cijelog posla. Moj ulog u cijeloj priči je da sve te ljude postavim na pravu poziciju, iz njih izvučem najbolje, gdje će da budu na poziciji, gdje će pokazati svoj talent i dati najbolje. Nismo dozvolili da nas neko loše vrijeme poklopi, da ne idemo hrabro u cijelu priču. Ja sam sigurna da ćemo mi da uspijemo, znači ko ima sluha da to prepozna, a sigurna sam da ljudi koji su u svijetu sportu da će to prepoznati. Uspjećemo, nema greške.
Govorimo o emisiji Vrijeme sporta i razonode, ali i kompletni sportski redakciji Radio Beograda 1 stvarno se trudimo da pomognemo uvek kada neko kreće sa nečim novim, lepim i da bome hrabrim, kako je rekla Aleksandar Perišić. Tu smo da najavimo svaki broj, da vas podržimo, konačno kolege smo i volimo da sve što je lepo sa sportom prođe onako kako zaslužuje, a ovo zaslužuje.
A kako je žurnal napisao, ljepša strana sporta.
Tako je.
Bili su kavaljeri.
Vrlo ste lepa frizura imali, Aleksandra.
Da, hvala.
Baš, stvarno, lepo. Podelit ćemo koliko komada primjeraka ovog časopisa?
Nisam vas razumela.
Koliko ćemo podeliti našim slušalcima brojeva ovog časopisa?
A koliko, pa koliko vi smatrate da treba, pa, možemo, da ćemo. Mi smo kavaljeri, široke ruke, slobodno.
Tri.
Recite, može, pet.
Pet, odlično.
Neka bude,
odlično.
Da zaokružimo.
Evo, dakle, naš producent Mihajlo Zavrilo do ovog trenutka putem broja 3225099 piše vaše imena i vaše telefone. Aleksandar Perišić i redakcija će vam dostaviti čim primjerci budu,
obećavam,
gotovi to naravno. Mi vam dajemo spisak i vi šaljete dalje.
Nije problem vaš.
Aleksandar, hvala od srca, mnogo sreće na medijskom nebu, u sportskim druženjima i neka ovo bude tek početak naše saradnje.
Hvala.
Aleksandar Perišić, glavni urednik lista Najja.
Ja slušam emisiju Vrijeme sporta i razonode. Ja sam Maja Zebić, rukometašica Zaječara.
Još malo fudbala, nisu završena poluvremena, ali je postignuto još dva pogotka. Evo, dakle, u finišu prvog dela mečeva Bundeslige, kako stoje stvari? Bayer Leverkusen Augsburg 1-0, Düsseldorf Greuther Fürth 1-0, Hamburger Borussia Mönchengladbach 1-0, Mainz Schalke 1-1 i Werder Bremen Freiburg 1-1. Govorimo o košarci, sutra ponovo Zvezda i Partizan. Posle burnih dešavanja na finalnom turniru Kupa Radivoja Koraća u Kragujevcu, sutra će uslediti novi večiti derbi, ali ovoga puta u ABA ligi. O tome Slobodan Maletić.
U finalu nacionalnog kupa Crvena zvezda i Partizan igrali su za trofej i prestiž, a ovog puta ulog je mnogo veći. Plasman u Euroligu naredne sezone. Pred večitim rivalima je novi veliki izazov, 217. večiti derbi. Crvena zvezda je domaćin i po ranije utvrđenoj praksi karata nema u slobodnoj prodaji, ulaz će biti dozvoljen samo osobama sa sezonskim kartama. Partizanu je ustupljeno 30 ulaznica za D tribinu, tako da će zvezdine pristalice sa kartama za tu tribinu ulaziti na C ulaz. Iako svestan važnosti utakmice, trener Crvene zvezde Vlada Vukojičić nastoji da spusti tenziju i skine pritisak sa svojih igrača.
Drugo takmičenje, ABA liga možda nije najkvalitetnija od kako se igra, ali je po meni definitivno najzanimljivija od kako se igra iz mnogo razloga. Od tog nekog velikog uloga, od te neke prolaznosti i prohodnosti u Euroligu, do toga da je praktično, kažem, evo, 6 ili 7 timova na neki način zainteresovano, ako tako može da se kaže pod navodnicima, zainteresovano da uđe na Final Four i da pokuša na taj način da izbori igranje u Euroligi za sljedeću godinu. S obzirom da se liga polako približava kraju i da je praktično ostalo svega još 6 kola, odnosno posle ove utakmice još 5, jasno je da svaka utakmica dobija na značaju i na težini dodatno i da svaka pobjeda, neću da kažem, vredi puno, ali da praktično kažem sve te pobjede imaju jednu specifičnu i veliku težinu.
U zvezdinom timu bit će i oporavljeni DeMarcus Nelson, dok iz Partizana stižu informacije da su veće šanse da povređeni Drew Gordon ne igra. Zvezda je trenutno druga na tabeli sa jednom pobjedom više od Partizana. U prvom delu ABA lige crveno-beli su lako slavili protiv večetog rivala sa 14 poena razlike. Međutim, trener Partizana Duško Vujošević sada veruje u uspeh svog tima, koji silno želi da se takmiči u Euroligi i iduće sezone.
Naravno da je susret između Crvene zvezde Beograd i Partizana veliki meč, značajan, bez obzira na to koliko je trenutni značaj neke utakmice koja se igra toga dana. A ovaj put je multiplikovana njegov značaj i važnost i time šta se, pa i u određenom kontekstu prethodnih utakmica, a pogotovo onim šta eventualna pobjeda u tom meču donosi, jer stvarno pomera šanse ekipe koja dobije taj meč puno ka onome što je osnovni cilj ove godine, a to je plasman za Euroligu.
Sutrašnja utakmica 21. kola ABA lige igraće se od 21 čas u smanjenom kapacitetu hale Pionir pred 4000 zvezdinih navijača. Iz Crvene zvezde upozoravaju da je reč o utakmici visokog rizika i da navijači bez karata ne dolaze ispred hale Pionir. Ulazi u dvoranu bit će otvoreni od 19 časova, a 2 sata kasnije imat ćete priliku da pratite prenos ove utakmice na našem programu.
Završena poluvremena na utakmicama Bundeslige, onim rezultatima koje sam već saopštio, dakle da ne ponavljamo, ukratko 7 pogodaka posle prvih 45 minuta na 5 utakmica. Govorit ćemo dalje i ostalim šampionatima. A ovo su najbitniji rezultati, javili ste se zaista u velikom broju i smatram da je to već prva podrška izlasku novog sportskog magazina Naja, koga ćete već za 15 dana moći da nađete na tržištu. Iz redakcije časopisa Naja poslaće na kućne adrese srećnim dobitnicima ovaj prvi broj koji zaista deluje impresivno, impozantno i još jednom našim kolegama želimo svu sreću. Dakle, Snežana Gavrilović sa Novog Beograda, Snežana Milošević iz Valjeva, Zoran Nedeljković iz Knjaževca, Radmila Matić sa Novog Beograda i Dragoljub Krstić iz Smedereva dobili su po jedan primjerak prvog broja magazina Naija. Pazite, možda ćete jednog dana imati veliku kolekcionarsku vrednost.
sam idem negde sada, vidim išao sam u krug. Mislio sam nisam dužan, a sad vidim imam neki dug. Poneo sam gromobrane, ako bude oluja i grad. Poneo sam padobrane, ako treba da ublaže pad. Kada kreneš nikad ne znaš koliko traje let, koliko je dana dosta da upoznaš svet. Daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, dim i prašina.
Jutro uz čašu bistre izvorske vode. Nedelja 17. februar od 8 do 9 časova. Sa vama i ove nedelje Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić. Radio Beograd 1.
Ko je kuda?
Sportski spomenar.
On dolazi iz kancelarije s jednim čovjekom i razgovara srpski. Kaže, ali zađite, imam takvu lepu čorbu. Ja se štipam. Na vrh Anda. Na vrh Anda. Na šorke.
Gost, automobilista Nestor Milanov. Nedelja, 17. februar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Volim tenis, ali volim i Vreme sporta i Razonode. Pozdravlja vas Nikola Milojević.
Nije bilo tako davno kada smo o prvim koracima ženskog košarkaškog kluba Radio i Korez govorili upravo u emisiji Vreme sporta i Razonode. Evo danas, 16. februara 2013. govorimo o ovom klubu kao o jednoj od najznačajnijih pojava kada je domaća ženska košarka u pitanju. Sa zadovoljstvom pozdravljam dve divne, šarmantne, mlade dame. Ujedno možete ih već sada pogledati na našem sajtu rts.rs. Kapiten ekipe Jelena Jovanović. Dobar dan, Jelena.
Dobar dan.
Tu je i centar kluba Radio Koreć, Ivana Brajković. Ivana, pozdrav za tebe. Dobar dan. Boga mi, evo smo uhvatili retke trenutke kada ste slobodne. Pred vama nekoliko velikih, jakih i zanimljivih takmičenja. Najpre, koliko prek sutra idete već u Peču, to je posljednja utakmica ove regionalne lige ovog dela.
Da, ovog zvaničnog dela. Posle već četvrtak, petak, subota, nedelja se igra kup Srbije. Izvučeni su parovi, imali smo dobar žreb. Sad još samo da ga iskoristimo, da uđemo u finale i osvojimo.
I onda iza toga još jedan veliki turnir, vrlo bitan.
Da, igramo Final Four Jadranske lige.
2. i 3. marta u Novom Sadu, da, isto se igra u Srbiji, tako da ko je zainteresovan može da dođe. Ulaz je besplatan, trebalo bi da je besplatan, s obzirom da je stvarno odziv gledalaca na ženskoj košarci veoma mali. Nažalost.
Nadamo se da će se mnogo toga promeniti, jer dobro znam kada su naše odbojkašice i odbojkaši igrali ovde, da se to malo odrazilo i na posetu, na medijski odnos prema odbojci. Pa boga mi, evo i rukometaši i rukometašice su dobili isto. Valjda je košarka na redu konačno ženska.
Ja se iskreno nadam. Sve dajemo po tom pitanju. Mislim, pozivamo ljude kad god smo u prilici da dođu na naše utakmice. A i nadamo se da ćemo svojom igrom privući publiku na našu utakmicu.
Kada su pitanje navijači Radio Koreć, imali ih, ko vas najviše posmatra, bar u ovom dosadašnjem delu?
Roditelji najviše. Ali ima tu, ima maka, ima i igrača drugih klubova, igračica drugih klubova. Uglavnom, imaju.
Kad pitam, mislim i na košarkašice Partizana, koji su stvarno jedno vreme imale zdušnu podršku crno-belih navijača, i Voždovac, koji se nažalost ugasio, to je stvarno tužna vest, ali njih su pratili invalidi navijači. Malo se mrda po tom pitanju, idu čak i organizovane grupe.
Kad god se gostuje kod Partizana, uvek oni imaju organizovanu grupu navijača, to su zabranjeni, koji imaju stvari zabranjeno da gledaju mušku košarku, pa dolaze na ženske utakmice.
Ušto su ih kaznili.
Da, što su ih kaznili, njima još lepše, lepši pogled. I moram priznati da stvarno prija kad igrate u takvoj atmosferi. Nažalost, drugi klubovi imaju mnogo manji odziv publike, a eto, Voždovac je isto takođe ugasio, šteta.
Para vrti gde burgija neće, nažalost, to je nepisano pravilo. Radio Koreć se nekako snalazi, ima još divnih entuzijasta, ima onih koji vole da ulože, ne samo zbog toga što imaju možda nekog svog u klubu ili u timu, nego jednostavno poštuju ovaj klub u koji, mislim, da stvarno doživljava zvezdane dane ove sezone.
Točno.
Znate čije ime nosite, da bome Žućko?
Žućko je naslovnica.
Zaista treba na pravi način čuvati ime ovog velikana naše košarke, svetske košarke.
Jeste, on je stvarno legenda naše košarke, pogotovo u tim vremenima teško je bilo davati toliko poena koliko je on davao kada trojka nije ni postojala. Mislim, teško je danas dati, a kamo i tada.
Kada je bilo ono što je bilo, što se desilo i nepovratilo se u Kragujevcu nedavno, baš sam zapamtio jedan fantastičan naslov na naslovnoj strani sportskog žurnala: Radivoj se prevrće u grobu. I stvarno ne želimo da vidimo takve scene. Bogu hvala, kod dama nema incidenata ni na terenu ni na tribinama.
Pa mi smo ipak dame.
Da, i se tako odnose i ovi koji dođu. Koji
nam je... Da, naravno.
Pa uglavnom nema konkurencije navijačima, tako da nema ni sukoba.
Kakva je atmosfera u ekipi? Vidim da ste uvek nasmijane svude, na svakom koraku i na terenu. Rekao bih da su rezultati, pored ostalog, plod i tog.
Jeste, to je najvažnije. A mi, hvala Bogu, ove godine stvarno imamo ekipu mladu. Svi smo tu približni godine, pa se s toga lepo i slažemo. Thank you.
Dobar dan za pevanje i slušanje emisije Vreme sporta i razonode. Pozdrav od mene Kovačević.
Ženski košarkaški klub Radivoj Koreć sa nama u emisiji Vreme sporta i razonode, konkretno kapitan ekipe Jelena Jovanović i centar Ivana Brajković. Ivana, hajde da krenemo od onoga što je pred nama narednog vikenda, zapravo već od četvrtka, vi igrate do duše u petak, dakle u pitanju je kup, da, igra se kup u Lazarevcu. Vidim da je jedan od motiva da se pored odbojke koja je dobra u Lazarevcu, da se malo prodrma i košarkaška scena, odnosno da ponovo zaživi.
Da, igramo prvu utakmicu sa Radničkim iz Kragujevca i idemo na titul.
Žreb je bio poludirigovan, dakle četiri ekipe iz regionalne lige ne mogu da se sastanu u onoj prvoj fazi.
Da.
žreb je bio polu dirigovan. Mislim, na žrebu su bili treneri ili pomoćni treneri i svake od ekipa, izvlačile su se lopticu. U jednom šeširu je bilo 4 ekipe iz Međunarodne ženske lige, a u drugom šeširu su bile 4 ekipe iz domaće lige Srbije.
Prvog dana igraju Vojvodina i četvrti iz prve ženske lige, odnosno Partizan, Galenika i Crvena zvezda 22. februara. Radio je Korešće, kako rekao smo, protiv Radinškog, odnosno Vršac protiv Jagodine. Ivana, što se tiče prve ženske lige, u kojoj ne igrate, da bome iz razumljivih razloga ove godine, izdvojile su se baš Crvena zvezda i Jagodina, pružile su sjajne partije, imamo i divne igračice, imamo Ivanu Grubar u Jagodini, ne samo nju, imamo Crvendakićku i Anu Nikšić u Zvezdi, jedna strašno mlada postava Crvene zvezde, da bome da je Partizan favorit na papiru i kako god, ali mislim da će Zvezda ipak pružiti dobro.
Da, da, naravno, ipak to na papiru ništa ne znači. Kada bi se sa papira gledali igrači, ne bi se igrali utakmice. Tako da nikad se ne zna. Zvezda će sigurno pružiti dobre partije, kao što inače tako cele sezone, Partizan takođe, biće to zanimljivo utakmice.
Jelena kaže, jedan od predstavnika Partizana, generalni sekretar konkretno Srbobran Filipović, da jednostavno vidi Radivoja Koraća i Partizana u završnom meču, odlučujućem meču 24. februara, dakle u finalu.
Pa ja se iskreno nadam, ali ne treba žuriti korak po korak, pa vidimo se u finalu, ako on tako kaže, a u finalu je sve moguće, naravno.
Evo malo o toj regionalnoj ligi, dakle Radivoj Korać je zaista imao lepe partije. Gde vam je bilo najlepše, gde je bilo najteže ili bilo naporno?
Bilo je naravno naporno, pogotovo na putovanjima, kada putujemo celje, putovali smo u Ljubljanu, uglavnom je tada naporno, ali mi kad smo zajedno, nama je stvarno uvek lepo, jeste teško, jeste naporno, ali mi kad smo zajedno, nama je sve lagano.
Plasmanom zadovoljno, pretpostavljam, apsolutno.
Pa imali smo par kiksova, ali dobro, mislim, bilo je negde realno da izgubimo samo od Partizana, dozvolili smo da izgubimo od Vojvodine tamo gostima, međutim to se dešava u sportu, mislim, da se ne dešava ne bi bilo zanimljivo.
Mm-hmm. A što se tiče vas i objekta u kome trenirate, igrate, ste zadovoljni?
Naravno, imamo fantastične uslove, fantastičan stručni štab sa nama, znači to ne samo sada, to je godinama unazad, to će biti sigurno tako budućnosti, znači to bez pol.
Možda i najbolje uslove stvarno u zemlji, igramo u šumicama, ko ne zna, eto, da kažemo ljudima, da ih obavestimo. Termini utakmica se mogu videti na sajtu Međunarodne ženske lige i ja mislim Košarkaškog saveza Beograda. Takođe postoji naša stranica na Facebooku, Košarkaški klub Radivoj Korać.
Da.
I stvarno ko je zainteresovan može da dođe, ulaz je besplatan, mislim, mesto uvek ima, tako da slobodno.
Ja sam fudbalski trener Aleksandar Janković. Vašoj pažnji preporučujem Vreme sporta i Razonode.
Govorimo o košarci za dame u emisiji Vreme sporta i Razonode sa dve dame, Ivana Brajković i Jelena Jovanović, igračice ženskog košarkaškog kluba Radivoj Korać. Jelena, boga mi, kad je došao Deda Mraz, nismo ni slutili da ćemo dobiti nešto što imaju samo veliki evropski i svetski klubovi, i to ne mnogo. Znate šta ću vas pitati, ali možda slušalci ne znaju. Jedan prelep kalendar koji je naišao na opšte oduševljenje kod ljubitelja sporta, i ne samo kod njih, kod mnogih koji su naprosto postali ljubitelji sporta.
Da, da.
Dakle, onako, kako da definišu, kako ti izgleda?
To je vrlo zanimljiv kalendar. Mi smo prošle godine gostali u Cijelju zapravo, i oni su radili neki kalendar, imali su tako neku ideju i nama se to zapravo svidelo. Malo je drugačije, nije u dresovima, već smo se slikali u košuljama, malo raskopčane, i to je došlo u medijsku pažnju, moram priznati. Kad već nismo uspjeli košarkom da privučemo medije, uspjeli smo tim kalendarom. I naprosno su se svi zainteresovali za nas. U suštini, kalendar nije provokativan mnogo, ali dovoljno da privuče pažnju.
Ima ono jednu, rekao bih, tamo numerenu dozu, pa moram da potrebite izraz, erotike, da se ne vidi ništa, a onako lepo deluje.
Da, izazov.
Da. Kako su bile reakcije vaših prijatelja, okoline, okruženja?
Pozitivno, naravno. Mi predstavljamo lepšu stranu košarke, kao što je već rečeno. Devojke smo, mlade smo, lepe smo, što da ne?
Što jest, jest.
Tačno, tako.
Jelena, koji su ti mjesec na kalendaru?
U maju.
A ti?
Ja sam januar 2014.
Tako da moraću da sad čekaju. Pa ćemo držati na zidu godinu dana.
Naravno. Da vam ulepša sljedeću godinu.
Ja vidim da ste već dogovorile i naredni kalendar.
Pa nismo.
Pa nismo, uvijek, ali sprejamo nešto još bolje.
A prvi tiraš plana?
Jao, jeste. Prosto svi su zvali kao, jo, daj jedan kalendar, gdje možemo da nabavimo?
da, zapravo ste svi iz kluba malo i pomagali da, i prilikom štampanja i distribucije.
Nismo to želele, i što da ne.
Prvenstveno je bila naša ideja, onda su naravno ljudi iz stručnog štaba izašli nam u susret i organizovali šminku, frizuru i fotografa, i mi smo posle jednog treninga i utrnjeg otišli pravo na samo snimanje, koje nije bilo ni malo lako, moram da priznam, trajalo oko 7 sati. Međutim, na kraju kad sve to završilo, isplatilo se. Mi se stvarno oduševljeni smo fotografijama.
Ali imamo dobacivanje iz publike, ajmo avgust, trojka.
Ne, to mam posle.
Ali su bili komentari, najlepši je april, najlepši je januar, niko ne zna po imenima, nego kao po mjesecima.
Pa dobro, posle se zapamti sve lepo.
Da.
No dobro, to je zaista fino, imate i finu i ekipu koja može da napravi lepe rezultate, verujem, i u domaćem kupu i u ovom regionalnom takmičenju. Šta je još kada su pitanje vaši lični planovi pred vama? Dakle, šta biste volili da vam se dogodi, da vam se ostvari? Reprezentacija, pretpostavljam da je neki san uvek.
Pa dobro, Ivane već jeste u reprezentaciji, da je pohvalimo odmah. Ovaj put je prvi put pozvana na širi spisak seniorske reprezentacije.
I sad će ona sama da nam kaže, Boga mi nije mala stvar.
Naravno, velika je čast učestvovati za nacionalni tim. Ja sam već poslednjih 5-6 godina član nacionalnog tima. Mlađe kategorije, još ove godine igram za mladi tim, to je za igrače do 20 godina, onda sledeće godine sam seniorska reprezentacija. Naravno, najveća je čast igrati. Jeste naporno, jeste teško, naporni su treninzi, sve to, ali opet kad se obuče dres nacionalnog tima,
Sve se zaboravlja
i samo se za to igra.
Mnogo naših igračica, nažalost, i u svetu košarke je daleko od srpske košarkaške scene. Viđemo ih u nekim stranim klubovima sa više ili manje uspeha, ali sve su nekako pokušale da nađu uhlebljenje u nekim klubovima, makar to bila Poljska, do nekih zemalja bogatije košarkaške tradicije.
Pa teška je situacija u Srbiji u sportu uopšte, a kamoli u ženskoj košarci. Igra se za neke minimalne prihode, tako da je razumljivo što iole bilo koja igračica traži neki klub i u inostranstvu. Mislim, to je normalno, da težite ka nečemu. Toliko ste uložili taj sport, bilo bi glupo da ne naplatite. Tako da s te strane je opravdano, naravno.
S druge strane, Ivana, čini mi se da je bilo dosta uzbudljivih mečeva, govorim i o prvoj ženskoj ligi i ovoj regionalnoj ligi, dosta onoga što bi zaista trebalo da povuče pažnju i privuče i dovuče ljubitelji košarke da vas prate. Medijski vas ima već malo više i nekako mi se čini da se to malo mrda.
Pa,
nedovoljno, ali...
Ne, dovoljno, ali polako. Uh-huh. Polako mi, od kad smo izbacile kalendar, mi se mrdamo.
Krenule.
Krenule s tim. Šalim se, naravno, bilo je jako uzbudljivih meča, bilo je naših utakmica isto uzbudljivih, kao i utakmica prve ženske lige. Naprimjer, eto Zvezda Jagodina u Jagodini, evo Zvezda Jagodina ovdje u Beogradu. Znači, bilo je stvarno, ljubitelji košarke, ko volim, dolaze. Tako da, nadam se da će ih biti u što većem broju.
Hajde, čemu kapitena, što radi u slobodno vreme kad ga ima?
To je veoma rijetko. Uglavnom se posveti porodici i prijateljima. Da, eventualno neka knjiga da se pročita i tako.
Uh-huh. To stigneš nekako, nađeš vreme.
Pa, knjigu u stvari najviše čitam u putu do treninga. Ili kad idemo na neko putovanje.
Ivana?
Naravno, ja studiram Fakultet za kulturu i medije na Megatrendu. Kad god imam vremena, odem do fakulteta, mislim, moram to tako da kažem.
Da ih obradeš svojim posljedom.
Tačno, da ih malo, da im ulepšam dan, šalim se. Naravno, volim ja da se družim, volim da putujem, da šetam najviše. Tako ja ponekad neku knjigu pročitam. I tako.
Ponekad.
Drago mi je da ste našla vremena i da ste bile gošće emisije Vreme sporta i Razonode. Evo tako su govorili Jelena Jovanović, Ivana Brajković, košarkašice kluba Radio i Korać. Od srca vam hvala, dragi i šarmante i mile devike.
Hvala vam što ste nas pozvali. Bilo nam je drago.
Ja sam Vesna Stanojević, glumica, a vi slušate Vreme sporta i Razonode.
U toku je naš subotnji sastanak bez dnevnog reda. Dakle, čini nam se da je posebno draže upravo tome što ne znate što je sledeće, a tema milion. Navratite na naš sajt rts.rs i pogledajte šta vas se očekuje do 19 časova. Mislimo da je vredno pažnje. Idemo u posetu u fudbalskom klubu Timok iz Zaječara. Upravo tamo pod Kraljevicom i ova generacija fudbalera u prvoj ligi Srbije ostvaruje dobre rezultate, ali pokazuje i jedan divan voljni moment da se lepo, kvalitetno radi uz prave saradnike, uz golmana Delivoja Šarenca, uz čelnog čovjeka kluba Ivana Jokovića, uz sve one koji ostavljaju srce na fudbalskom stadionu u Zaječaru. Priču o fudbalskom klubu Timok, članu prve ligi Srbije, pripremio Tomislav Santrač.
Ovoga puta javljamo se iz Zaječara, iz Vile Konj, gde je i klub prijatelja fudbalskog kluba Timok. Tu su smešteni igrači i stručni štab i zaista je prijatna atmosfera. Sa mnom je generalni sekretar kluba Dragan Paunović. Vi ste obezbedili vašim igračima zaista fantastične uslove.
Fudbalski klub Timok vodi veoma računa o svojim fudbalerima. Pokušavamo da im obezbedimo što bolje i kvalitetnije uslove za smeštaj, za ishranu i normalno za treninge.
I sad obično kad razgovaram sa ljudima iz kluba, pitanje sredstava, pitanje financija, kako se vi snalazite?
Mi smo gradski klub, imamo veliku podršku lokalne samouprave, tako što se tiče financija i u ovim teškim vremenima stvarno imamo jednu dobru financijsku podršku grada.
Sigurno da je velika briga na prvom timu, međutim vi imate dosta selekcija, evo danas sam čuo da imate i ženski fudbalski klub.
Mi imamo 6 selekcija u mlađim kategorijama, imamo školu fudbala znači i imamo žensku selekciju koju smo osnovali prošle godine. Ona se takmiči u drugoj saveznoj ligi. To je još u povoju, ali nadamo se da za godinu dve i ženska fudbalska ekipa Timok da će da uđe u Superligu.
Otići ćemo kasnije i do vašeg sportskog centra gore koji je ispod Kraljevice. Tu su 4 fantastična terena. Vidimo, radi se stadion. Uslovi su fantastični. I koji su planovi?
Iza fudbalskog kluba Timok znači stoji grad Zaječar. Znači to je sve lokalna samouprava. Oni su obezbedili i novac za renoviranje uz pomoć vlade. Obezbedili su novac za renoviranje fudbalskog stadiona. Treba da bude završen juna meseca po svim standardima za odigravanje FIFA-inih utakmica.
I sada kažem da je Timok tu da jeste u prvoj ligi Srbije i to je od Beograda pa dole Kragujevca, Jagodine, Niša, jedini klub u tom rangu koji možemo slobodno reći i odgovara, ali bilo bi lepo da je još više rang. Međutim, mnogo je obaveza pred vama, prvo da se završi ovaj drugi deo prvenstva. Koje su nadanje?
Nama je sada u prvom planu opstanak. Doveli smo jedan dobar kvalitet fudbalera u zimskom prelaznom roku i nadam se prema povoljnom rasporedu u prolećnom delu, znači od prve 4 utakmice 3 igramo kući, igramo sa ekipama koje su znači iz donjeg dela tabele, naši konkurenti i nadam se da sa tim pobedama, znači na početku, da ulazimo posle u jednu mirnu završnicu i da opstanemo u prvoj ligi Srbije.
I šta poručite sada navijačima Timoka?
Pa navijačima Timoka mogu da poručim da nastave da bodre fudbalski klub Timo kao i do sad.
I eto toliko iz sportskog grada Zaječara. Mnogo je sportova važnih, mnogo je dobrih sportista, a evo pričali smo ovom prilikom i o Timoku i nadamo se da ćemo tek o Timoku pričati.
Hvala. Ja bih se zahvalio Radio Beogradu 1 i želim da i u buduće bude drag gost u Zaječaru.
Dobrodošli su na Talase Radio Beograda u emisiji Vreme sporta i razanode. Želimo i šefu stručnog štaba Timoka, gospodinu Momira Ičeviću. Evo vas u Timoku, u Zaječaru, pred nama je drugi deo prvenstva, pa da vas pitamo da li ste se dobro pripremili, šta ljubitelji futbola u ovom delu Srbije mogu očekivati od Timoka?
Mi smo maltene vremenski pola odradili, sasvim korektno poslužilo nam je vreme, uslovi u Zaječaru su sasvim korektni. Ako se omogući, ja nadam se da hoće da odemo negde, verovatno dole u Vojvodinu, to je već nama provereno, najviše zbog blizine i odigravanja prijateljskih utakmica, onda bi to bilo idealno, što ne znači da, u zavisnosti opet kažem od vremena, iako se ostane nije loše. Lično mislim da su i igrači koji su došli jedno prijatno osveženje, napravili smo jednu dobru konkurenciju.
Sigurno da u ovakvom klubu kakav je Timok je čast i velika obaveza biti kapiten. Sve te obaveze su pripale Stefanu Jokoviću. Stefan, evo, kapiten si Timoka, kluba sa velikom, bogatom fudbalskom tradicijom. Kako je sada u Timoku?
Pa prvo složio bi se sa vama da je velika čast biti kapiten fudbalskog kluba Timok, isto tako i obaveza. Danas Timok igra u dosta jakoj konkurenciji druge lige i nadamo se da ćemo izboriti opstanak.
Da li klub, uprava može da prati sve vaše zahteve igračke?
Pa svakako, uprava nam je obezbedila sve moguće uslove, kako finansijske, tako i u smislu terena, opreme, dobrog stručnog štaba i sada je na nama da opravdamo to njihovo poverenje i ostanemo u ligi.
Naravno da ja slušam emisiju Vreme sporta i razonode Radio Beograda. Ja sam bivši golman Proletera iz Zrenjanina, Vardara iz Skoplja i Radničkog iz Zrenjanina, Đelivoje Šarenac. We'll be right back.
Tačno je 17 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić počeo je dvodnevnu posetu Ujedinjenim Arapskim Emiratima susretom sa prestolonaslednikom i šefom države šejkom Muhamedom bin Zajedom El Nahjanom. Tokom posete potpisat će zajedničku izjavu o uspostavljanju strateškog partnerstva. Na 12. godišnjicu od napada na autobus Niša ekspresa kod Podujeva, u kojem je poginulo 12, a povređeno 43 Srba, u Lapljem selu je služen parastos. Srbi su tada pod pratnjom KFOR-a išli na zadušnice kada je autobus naleteo na minu. 10 osoba je poginulo na licu mesta, dve su podlegle povredama. Jedinog osumnjičenog za napad, Fljorima Ejupija, Euleksove sudije su ubrzo po dolasku na Kosovo oslobodile od optužnice. Vladina kancelarija za Kosovo i Metohiju zatražila je od Euleksa obnavljanje istrage o tom napadu. Portparolka Euleksa Irina Gudeljević izjavila je da je ta misija spremna da obnovi istragu ukoliko bude novih dokaza. Ona je rekla kako je veoma važno da napadači na autobus budu privedeni pravdi i da porodice žrtava saznaju istinu. U Briselu se u utorak nastavlja dijalog Beograda i Prištine pod pokroviteljstvom Evropske unije. Premijer Ivica Dačić kaže da će to biti najteži deo dijaloga jer mora da se reši pitanje takozvanih paralelnih institucija na Kosovu i Metohiji, za šta treba da postoje međunarodne garancije. Premijer demantuje da vlada predlaže ukidanje srpskih institucija na Kosovu. Sjedinjene Američke Države upozorile su lidere u Albaniji da tokom kampanje za izbore zakazane za jun ne podstiču nacionalizam i da se ne mešaju u unutrašnje poslove Srbije, koja vodi delikatne pregovore sa Prištinom, prenosi agencija Reuters, pismo State Departmenta upućeno Ministarstvu spoljnih poslova Albanije. Administracija u Vašingtonu reagovala je pošto se iz Albanije sve češće čuju nacionalističke izjave usmerene prema susjednim državama u kojima su Albanci nacionalna manjina. U dopisu zvaničnoj Tirani State Department navodi da se lideri Albanije zaglibljuju u potencijalno opasnu priču ako se ima u vidu istorija etničkih konflikata na Balkanu. Memorandum o razumevanju za izgradnju gondole na Kopaoniku, koja će povezati Brzećinski centar Kopaonik, potpisali su ministar financija i privrede Mlađan Dinkić i italijanska kompanija Leitner. Vrednost investicije je 25 miliona evra, a gondola bi trebalo da bude završena do kraja sljedeće godine. Privatno javnim partnerstvom predviđeno je da Italijani ulože 15 miliona evra, a ostatak država. Predsjednik Državne revizorske institucije Radoslav Sretenović najavio je početak kontrole poslovanja veće grupe korisnika budžetskih sredstava. Uz javna preduzeća i lokalne samouprave, revizori će prvi put provjeravati poslovanje Republičkog fonda penzijsko-invalidskog osiguranja, kaže Sretenović. On je najavio da će do kraja nedelje Državna revizorska institucija nadležnim sudovima podneti više od 100 prijava protiv odgovornih lica u ranije započetim i obrađenim predmetima kontrole poslovanja. Austrijska agencija za zdravlje i bezbednost hrane je u tortelinama nemačke proizvodnje koji se prodaje u diskontima Lidl pronašla konjsko umjesto goveđeg mesa, što nije navedeno u deklaraciji. Akter skandala zbog korištenja konjskog mesa koji je počeo u Velikoj Britaniji je francuska firma Spangero. Ta kompanija je priznala da je u proteklih 6 mjeseci za svoje proizvode umjesto goveđeg koristila 750 tona konjskog mesa uvezenog iz Rumunije. Večeras se u Berlinu dodelom glavnih nagrada završava 63. Međunarodni filmski festival. Animirani film Ane Nedeljković i Nikole Majdaka Mlađeg, Zemlja Zečeva, je na tom festivalu osvojio Kristalnog medveda za najbolji kratkometražni film u kategoriji Generacija 14+. Nagrada Udruženja dramskih umetnika Srbije za životno delo u prošloj godini, Dobričin prsten, biće večeras u 20 časova uručena istaknutom dramskom umetniku Predragu Mikiju Manojloviću na svečanosti u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Rukometaši Partizana igraće u pretposljednjem kolu takmičenja po grupama Lige šampiona sa Hamburgom u Niškoj hali Čajir od 19 časova. Vaterpolisti Partizana dočekuju u derbiju 13. kola domaćeg šampionata Kragujevački Radnički. Meč na bazenu Banjica počeće u 20 časova i 30 minuta. Drugi program naše televizije prenosi obe utakmice. Vreme sutra pretežno oblačno, ponegde slaba kiša ili sneg. Jutarnja temperatura od -3 do 3, najviša dnevna 8, u Beogradu 5 stepeni. Čuli ste vesti.
Ovo nije truba od emisije, već najbolja. Vreme sporta i razonode. Vaš Jova Maljoković.
Poštovani slušatelji, evo još nekoliko minuta ostalo je do završetka utakmice Bundeslige. Konačni rezultati ćemo saopštiti kada se utakmice završe. Nadam se da ste uživali u ovoj lepoj numeri. Zoran Jančeski Joza, nekadašnji član grupe Alisa, ima svoj muzički projekat. Projekat malo rogobatno zvuči, ali svakako u pitanju kolekcija lepih muzičkih zapisa. U ovoj numeri koju smo čuli pomogao mu je naš poznati umetnik Jovan Maljoković. Govorimo, ukoliko ste pogledali naš sajt, o nečemu zaista lepom, nečemu bitnom i nečemu što, mislim, dolazi u pravi čas i uvek je u pravi čas, ukoliko imamo u vidu da su po procenama raznih svetskih manje ili više objektivnih i manje ili više kompetentnih ljudi, svi mi, dakle oni u Srbiji, na prvom mestu po smrtnosti trenutno u svetu. Nešto čime nikako ne možemo da se pohvalimo, daleko od toga, no preventiva zaista mora da bude na prvom mestu, moramo da vodimo računa o našem zdravlju, moramo da znamo kako čuvamo zdravlje i kako na pravi način paziti sebe i svoje najdrže. Veliko mi je zadovoljstvo da pozdravim našeg uvaženog gosta, to je profesor dr. Predrag Gavrilović, predsjednik Saveza za rekreativni sport Srbije. Profesor Gavrilović, dobar dan, želim od srca.
Dobro večer.
Dobro, evo, pade već i mrak, u pravu ste. Moram da vas zamolim da naređete i sve vaše funkcije koje ste imali pre ovoga, jer zaista ste čitav život posvetili i sportu na ovaj ili onaj način.
Pa, da ne bi to potrajalo, ja samo mogu da kažem da sam od najranijih dana vezan za sport. Znači, bio sam sportista, bavio sam se atletikom, iako danas više ličim na bacača nego na skakača. Svojevremeno sam bio skakač u vis i sa nekih skromnih 2 metra i 11 cm preskočenih sam bio i reprezentativac, tako da me sport od najranijih dana privukao i u njemu sam i ostao. Tako da sam radio u Jugoslovenskom zavodu za fizičku kulturu i medicinu sporta, radio sam jedno kraće vreme na Policijskoj akademiji, u sportskom društvu Crvena zvezda, Ministarstvu omladine i sporta i u posljednjih 10 godina se nalazim na Visokoj sportskoj i zdravstvenoj školi gde predajem nekoliko predmeta.
Često se može čuti u narodu predsjednik Partizana Srbije, mi smo joj tako i dobili podatak, i ovo društvo, odnosno ovaj savez je imao više naziva do sada.
Jeste, to je jedan od najstarijih sportskih saveza u zemlji. Taj savez je pre skoro 120 godina nastao i to je bio Srpski Sokol, znači savez koji je delio ciljeve i motive koji su obuhvatili praktično sve slovenske zemlje i to je bio jedan panslovenski pokret i taj savez je nažalost posle Drugog svjetskog rata bio u situaciji da mora i da promeni ime i da promeni i način na koji su da funkcioniše. On je bio u dugom vremenskom intervalu Partizan Srbije da bi u skorije vreme promenio naziv i to je danas Savez za rekreativni sport Srbije, znači institucija koja brine o jednom vrlo velikom i vrlo značajnom segmentu sistema sporta, ali koji nažalost kod nas nije u dovoljnoj meri prepoznat.
Od koleginice Aleksandre Perišić, glavnog urednika Novog lista Na Ja, čuli smo da je 8% našeg stanovništva sportski, dakle profesionalno aktivno, no obraćamo se ne samo onima koji prestanu da se bave sportom, no mnogo više onima koji redovno i normalno žive, a ovaj podatak koji sam iznio, koji su objavile razne svetske agencije, bar po njihovim procenama, svakako zastrašujuće zvuči.
Pa moram da vam kažem da mi nažalost nemamo kvalitetne statistike, tako da samo na osnovu indirektnih procena možemo da zaključimo u kolikoj meri su naši ljudi, građani Srbije, aktivni, odnosno koliko participiraju u sportsko-rekreativnim aktivnostima. Ako hoćete, jedan od najilustrativnijih podataka, to je podatak Republičkog instituta za zaštitu zdravlja, koji je vršio anketu među decom Beograda i onda su pitali decu koliko su puta videli i da li su videli mamu i tatu u trenerkama i da li su videli baku i deku u trenerkama. Odgovori su takvi da možemo da zaključimo da je negde oko 10% populacije sporadično s vremena na vreme fizički aktivno, što je, kako god pogledate, potpuno neprihvatljivo i predstavlja ulaznicu u gomilu nezaraznih hroničnih oboljenja koji skraćuju život i pritom još i smanjuju kvalitet života.
Drugim rečima, već na startu, na prvoj lekciji padaju i roditelji i članovi porodice.
Koliki je značaj ovoga o čemu pričamo, ja ću da ilustrujem jednom izjavom koju je imao običaj često da ponavlja jedan čuveni ruski fiziolog Mjačnikov. On ima običaj da kaže da svaka smrt pre 150 godina starosti je nasilna smrt. Drugim rečima, mi se ponašamo toliko loše prema samima sebi, mislim, toliko se loše odnosimo prema samima sebi, na taj način skraćujemo život, na taj način živimo nekvalitetnije, a sve zahvaljujući tome što smo u suštini prihvatili jedan, kako ga često na zapadu nazivaju danas, društveno neprihvatljiv životni stil, kojeg karakteriše, kažu, zloupotreba supstanci, znači prvenstveno cigarete, duvan, alkohol, neadekvatna ishrana i ono što sve više i više se ističe u tim zemljama, to je nedovoljna količina telesnih aktivnosti. Mogu da vam kažem da je, recimo, u posljednjih 2-3 mjeseca objavljena jedna studija Svjetske zdravstvene organizacije u kojoj su identifikovali kao glavni vodeći uzrok smrti u razvijenim zemljama pušenje. 17%, 16,8% svih uzroka smrti je direktna ili indirektna posljedica pušenja. Nakon toga dolazi visok krvni pritisak, nakon toga dolazi visoka količina masnoća u krvi, holesterol, nedovoljna telesna aktivnost, gojaznost. Znači, prvih šest faktora koji uzrokuju preranu smrt je nešto što je direktno ili indirektno vezano za fizičke aktivnosti. Drugim rečima, 60 i nešto posto uzroka smrti može direktno da se utiče na njih upravo jednim adekvatnim životnim stilom, znači sa dosta fizičkih aktivnosti i sa adekvatnom ishranom.
Rekao bih da je jedan od produkata ovog današnjeg vremena, ali to već traje unazad, i ono što se objavljuje po raznim novinama često, vrlo često su u pitanju i neprovereni preparati kojima se ljudi pozivaju da, hajde da upotrebim taj jednostavni prosti izraz, skinu kilažu. Koliko je lepo zapravo skinuti kilažu rekreacijom i koliko zdravo u isto vreme. Dakle, najbolje se radi to tako, na taj način.
Moram da vam kažem da, nažalost, žrtve smo jedne medijske kampanje koja je neutemeljena u naučnim rezultatima naučnih istraživanja. Generalno, vi ćete da skinete kilažu samo ako napravite disbalans po unosu kalorija. Znači, morate da unosite manje nego što trošite. Kako se to postiže? Pa, balansiranom ishranom uz obilje telesnih aktivnosti, i onda ćete na najbezbolniji način i na najzdraviji način da skinete kilograme i da ostvarite ono što bi vam bio nekakav cilj. A moram da vas upozorim da je to jedan vrlo ozbiljan problem. Gojaznost, to je već dijagnoza, znači otprilike mi govorimo o ljudima da imaju normalnu telesnu težinu, prekomernu telesnu težinu i da su gojazni. Kad je neko gojazan, to je već dijagnoza, znači on se tretira kao bolesnik. Gojaznost ubija isto kao što ubijaju i maligne bolesti, s tom razlikom što gojaznost lakše, teže lečite od malignih bolesti. Vi danas maligne bolesti uspevate da izlečite, gojaznost jako, jako teško. To je veliki problem i na zapadu se jako mnogo ulaže, mnogo države, razvijene zemlje zapada ulažu jako velika sredstva u istraživanja kako bi mogli da pomognu ljudima koji pate od tog problema.
Vremena su teška, kad to kažem, ne mislim samo na našu zemlju, poznato je da ekonomska kriza vlada čitavim svetom, većim delom sveta. Stres je jedan od najvećih neprijatelja i mislim da je upravo neka fizička aktivnost dobar pokušaj suzbijanja.
Potpuno ste u pravu. Naime, stres, često imate priliku da čujete treba živjeti bez stresa, treba se boriti protiv stresa, to nije moguće. Znači, stres je, kako ga nazivaju istraživači koji se bave tim fenomenom, oni kažu to je začin života, znači to je kao sol, bez soli ne možete da živite, ali kad je presoljena hrana, onda to ne može da se jede. Tako isto i stres, mi moramo da ga doživljavamo da bismo mogli normalno da funkcionišemo u određenim količinama. Prekomeran i prolongirani stres, to je nešto što nas uništava. Šta generalno znači stres za organizam? Pa to znači situaciju koja je karakteristična ne samo za nas ljude, nego i za životinje. Znači, to je situacija u kojoj se jedinka bori za život i onda ili beži ili se bori. Znači, mora da bude fizički aktivna. Mi, nažalost, stres danas doživljavamo u situacijama kad ne možemo da budemo fizički aktivni i onda te velike količine energije koje se za vreme stresa oslobađaju, onda nas te velike količine energije uništavaju. Zbog toga, kad se doživi stres, najbolje rešenje i najbolji način da se preradi taj stresni talog, to su fizičke aktivnosti. često se dešava da zbog stresa nemate dovoljno vremena da to radite i onda zato i kažu, recimo, često američki istraživači, kaže, fizičke aktivnosti su vam najpotrebnije kad za njih imate najmanje vremena.
I da li je to ono što gledamo možda u američkim filmovima kada direktori uspješnih firmi u sred radnog vremena uzmu svojih sat vremena i odu na neki skvoš ili nešto, istroše si fizički pa i psihički, mental?
Jeste, potpuno ste u pravu. To su ljudi koji su prihvatili jedan životni stil koji im omogućava da budu duže i radno sposobni, da kvalitetnije i da duže žive, znate. Jer u toj mašini za mlevenje mesa, kako izgleda život u Americi, znači gde ste pod permanentnim stresom, prosječan Amerikanac živi duže nekih 10 godina od nas. Što znači da bez obzira što se nalazi u suštini nezdravim uslovima, orijentisan na nezdravu hranu, orijentisan na jedan nezdrav način života, oni ipak uspevaju da žive duže od nas. To nije samo rezultat medicine, znate, nego to je upravo rezultat toga što su oni napravili kampanje koje su motivisale ljude da participiraju u tim fizičkim aktivnostima i da obrate pažnju na to šta jedu i kako jedu.
Pitam sada i kao profesora, doktora, kada je u pitanju pritisak, dakle, ukoliko neko ima povišen pritisak, hipertenziju ili možda hipotenziju, kako i koliko se treba baviti, da li treba konsultovati nekog stručnog?
Svakako, pre bilo kakvog bavljanja fizičkim aktivnostima bi bilo dobro da se prokonsultujete sa vašim lekarom, ali generalno naš biološki projekat je u tolikoj meri kvalitetan da će organizam da vas upozori kad pokušate da uradite nešto što mu ne prija.
Treba osluškivati zapravo.
Jasno, treba imati sluh da se čuje glas svoga organizma. A ovo kad ste spomenuli povišen krvni pritisak, verujte da je jedini lek koji to leči da su to fizičke aktivnosti. Svi drugi lekovi koje koristite, to su pomagala, to su štake koje onog trenutka kad prestanete da uzimate, vi ćete imati isti ili još i viši pritisak nego što ste imali pre toga. Znači, vi lekovima to ne lečite, nego samo sprečavate da on progredira i da on napravi nekakav dodatni zdravstveni problem. Dok s druge strane, ukoliko pristupite jednom programiranom sistemu fizičkih aktivnosti, vi ćete uspjeti da normalizujete u velikom procentu, da normalizujete svoj krvni pritisak.
Pešačenjem do zdravlja, to je početak jedne, verujem, lepe akcije zajedničke koju ćemo mi propagirati zajedno sa vama, dakle sa Savezom za rekreativni sport Srbije na programu Radio Beograda 1, jer da bome da nam je stalo da imamo što duži vek i mi i naši slušaoci. Da li ovih nekoliko godina, koliko se malo više medijski priča o tome, ima nekih efekata, imate li podatke, dakle da li se ljudi više kreću, da li više pešače, da li ima stvarno oni koji siđu pa nekoliko tramvajskih stanica pređu peške ili idu u soliter uz stepenice?
Kao što sam već spomenuo, mi nažalost nemamo statistike koje se sistematski prikupljaju, tako da ne mogu da vam odgovorim direktno na vaše pitanje, ali mi smo kao savez, znate, u jednom periodu mi smo imali nekakve oblike gde su postojale raznorazne radničke sportske igre i slične manifestacije gde ste vi uspevali preko sindikata i nekih drugih organizacija da ili velikih proizvodnih sistema da okupite ljude i da im organizujete nekakve fizičke aktivnosti. Danas to više nije slučaj. I naše analize su ukazale na to da moramo da se okrenemo pojedincima. Izađite na biciklističku stazu kod 25. maja Galeta Muškatirovića centar i vidjet ćete dosta ljudi koji tamo izlaze i koji pokušavaju nešto sami da rade. Nažalost, vrlo često oni ne znaju ni kako da se obuku, ni šta da obuju, ni kako da se bave tim aktivnostima, jer nemaju mogućnosti da dobiju relevantnu informaciju. I onda se obično dešava da ljudi, sećajući se šta su radili kad su bili mladi, pokušaju da urade nešto što više nije primereno ni njihovim godinama, ni statusu u kojem se i zdravstveno i funkcionalno u kojem se nalaze. To je bio razlog da smo mi u Savezu pokušali da osmislimo neke akcije sa kojima ćemo pokušati da delujemo na tom planu. Znači, kako da komuniciramo sa tim ljudima? Pa danas savremeni mediji vam omogućavaju da uz korištenje savremenih informatičkih tehnologija osmislite, znači mi sad upravo to i radimo, razvijamo jedan sajt, odnosno to će biti jedan portal na internetu na kojem će ljudi moći da dobiju relevantne informacije koje će stručnjaci koji su angažovani u Savezu da pripremaju i omogućit će im i korištenje određenih programa kondicioniranja koji bi bili prilagođeni polu, uzrastu, znači i svemu onome što je bitno za određivanje nekog programa. U kontekstu tom, mi sad pripremamo i bit će relativno brzo, očekujemo završena jedna brošura pod radnim nazivom Pešačenjem do zdravlja. Znači, u kojoj će biti sve najrelevantnije informacije koje su potrebne da jedan prosječan građanin mora da bude upoznat sa tim da bi mogao sam, samostalno nešto da dođe i da uradi.
Predlažem da ne pravimo muzički predah, već da nastavimo ovu priču koja je zanimljiva i verujem da se tiče svakoga od nas. Negde sam još pod utiskom onoga što ste rekli, dakle, da li deca vide baku i deku ili tatu i mamu u trenerci. Zaista, počeo od lopte s kojim se izađe u šetnju, pa se nešto malo protrči, pa kroz čitav život deca jednostavno gledaju u nas i mi smo ti koji prvi treba da im budemo svetli primeri.
Znate, to je jedan od problema i mi smo to identifikovali u Savezu kao jedno od tačaka na kojoj moramo da delujemo. Kažete rekreacija, kad kažete rekreacija, obično se misli na aktivnosti koje su po pravilu namenjene odraslima, ali ako vi kao dete niste usvojili, ugradili u svoj vrednostni sistem, znači ako niste u tom segmentu vaspitani na odgovarajući način, onda ćete sutra imati problema u životu. Evo, samo kao ilustraciju, moram da vam navedem da jedna od udarnih kampanja sada koja se sprovodi trenutno u Americi, znate, oni imaju svakih 10 godina obnavljaju nacionalnu strategiju koja ima za zadatak da podigne kvalitet života u Americi i trenutno je sada se realizuje strategija Zdravi ljudi 2020. godine. Oni su tu identifikovali da im je recimo problem, na primjer, da malo dece ide pešice u školu nego idu automobilima u školu. Jako malo dece ide biciklima u školu i tako dalje.
Ili dolaze na autobusi već.
Da, i onda je se postavilo pitanje zašto? Šta možemo da uradimo? I onda su rekli, cilj je da umjesto 15% dece koje dolaze peške, da 30% dece za 10 godina mora da dolazi peške, umjesto 6%, 5% mora da dolazi, 15% mora da dolazi biciklom i da bi se to uradilo. Znači, moraju da se naprave bezbedni putevi do škola, moraju na kriznim tačkama da se postave policajci, da se naprave pasarele i tako dalje. Znači, da društvo stvori preduslove, a onda kampanjama animirati i roditelje i decu da to prihvate kao način života. U tom kontekstu moram da vam kažem i za još jednu, mislim, jako važnu i interesantnu kampanju. To je kampanja koja je orijentisana na prevenciju osteoporoze, koja obično pogađa žene i to je kampanja koja se sad sprovodi kod devojčica uzrasta 9 do 12 godina. Znači, prvi rezultati te kampanje će se vidjeti za nekih 30-35 godina. Zašto to tako rade? Zato što je to uzrast u kojem se najbolje i najefikasnije određene navike formiraju i ugrađuju u način života te devojke koja će sutra, kad uđe u menopauzu, imati probleme sa osteoporozom. Zašto to tako rade? Pa izračunali su, svaki dolar koji ulože u te akcije vraća im se sa 4 dolara. Znači, iza svega toga stoji računica.
Pomenuli ste već i školski uzrast. Gde smo kada je u pitanju fizičko vaspitanje? Imamo onako jednu čudnu situaciju da se, pa čak i od strane đaka, to tretira kao predmet, onako lako ćemo, ili ako treba nešto se preskoči, preskočit ćemo fizičko, što je apsolutno pogrešno. Kad se shvati da je zaista važno znati jezike, učiti jezike i matematiku i maternji jezik, mislim da apsolutno podjednak tretman najmanje treba da ima upravo i fizičko.
Pa, to je jedna bolna tačka, znate. Po statistikama Ministarstva prosvete, danas je dete na času fizičkog vaspitanja aktivno 7,5 minuta. Znači, računajte 2 do 3 časa nedeljno, dete tu je, kad ima nastavu, obezbeđeno sistemski negde 15 do 20 minuta fizičke aktivnosti nedeljno. Najnovija istraživanja definitivno su utvrdila da je minimum koji je potreban detetu 1 sat fizičke aktivnosti dnevno. Detetu i adolescentu, znači, da bi se pravilno formirao, da bi se stimulisao rast i razvoj, da bi se uticalo i na bolje psihološko i socijalno sazrevanje, to su sadržaji koji su ugrađeni, znači, u sve predmete. Prvi put kada su to konstatovali u Americi, to je bilo za vreme predsjednika Busha. Bush je tada pokrenuo kampanju pod nazivom Učinite da se vaše odeljenje kreće. Znači, traženo je od učitelja da kad kaže imate rezultat računske operacije koji je manji od 20, tražite da to dete iskaže nekom motoričkom aktivnošću, poskocima, pretklonima, neka nešto uradi. Ako kaže radite na komunikacionim veštinama, što je materinji jezik, kaže tražite da se pišu sastavi na teme dobrobiti od fizičkih aktivnosti, zdrave ishrane i tako dalje. Kad ste, kaže, u kompjuterskoj laboratoriji, tražite da se posećuju sajtovi koji su opet posvećeni tim sadržajima. Mi, nažalost, prema tom predmetu imamo jedan dosta loš odnos, naročito u onom uzrastu kad je to zaista deci najpotrebnije, a to je znači taj uzrast dece od 7 pa do 11 godina, znači od 1. do 4. razreda osnovne škole. Najčešće se ta fizička aktivnost, odnosno nastava fizičkog vaspitanja, sprovodi jako loše, ako se uopšte sprovodi.
Kada dođu deca na čas, pa bude ono hajde donesite lopte, donesite medicinku, ili 10 minuta pre toga hajde da vratimo, koliko efektivnih minuta osnovci ili srednjoškolci imaju na času fizičku?
Rekao sam vam to je 7,5 minuta, to je nešto što je apsolutno, da, to je nedovoljno. Znači od 45 minuta koliko traje čas dete, 7,5 minuta aktivno, znači to je apsolutno nedovoljno.
Ko drži časove fizičkog, da li možemo tu biti zadovoljni?
Možemo. Ljudi koji su zaduženi za to, nastavnici, znači koji su školovani za to, i učitelji koji rade sa decom, oni imaju znači u svom obrazovanju odrađeno ceo taj segment koji je potreban da se zna da bi se moglo kvalitetno održati ta nastava. Svakako da imate raznih ljudi, jeli, znate, kao što imate krojača i krojača, tako imate i učitelja, jeli. Ali u principu oni su prošli kroz sve ono što je potrebno, znači i obučeni su i što se tiče metodike i što se tiče znači didaktičkih principa koji moraju da poštuju, a imaju nastavne planove i programe. Mada tu moram da dođem i da ukažem na još jedan problem. Mi generalno imamo kao zemlja problem u odnosu prema ovome o čemu pričamo. 2000. godine kada je bilo pokrenuto na nivou Ministarstva prosvete reforma sistema obrazovanja, onda je, ja koliko znam, čak i zaposlena jedna gomila ljudi koji su trebali samo na tome da rade, i onda je recimo za prvi razred osnovne škole donet zaključak da svet ne zna kako to treba da se radi, jer znate, u svetu imate komunikacione veštine, maternji jezik, imate logiku, simboličko rezonovanje, matematiku, i imate fizičko vaspitanje kao stimulaciju rasta i razvoja. Ti naši reformatori su se onda setili da svet ne zna kako to treba da izgleda, izbacit ćemo fizičko vaspitanje, ubacit ćemo jezik. A fizičko vaspitanje, on će da bude u domenu fakultativnih predmeta. Ako škola ima uslove i ako smatra da može, pa onda može da organizuje to. Pritom, rezultati istraživanja u svetu govore da to nije sad samo vezano za rast i razvoj, znate, nego između ostalog i za razvoj psiholoških osobina kod deteta. Dokazano je da deca koja su fizički aktivna, u posebno nekim određenim programiranim fizičkim aktivnostima, da su inteligentnija od svojih vršnjaka. Znači, mi možemo fizičkim aktivnostima da utičemo i na razvoj pameti kod deca. Kod nas se olako prelazi preko toga.
Ukoliko pođemo od toga da svi imaju po 6 ili 7 časova, da su potom nekoliko sati na kompjuterima, da opet uče kod kuće za naredni dan, svakako da to ne treba doživjeti samo kao jedan mentalni ventil, već nešto što je apsolutno neophodno za život, za sastavni deo svakog mališana.
To što ste rekli nije najstrašnije. Još strašnije od toga je kad se konstatuje da su deca preopterećena, onda se rasterećenje nastavnog plana i programa po pravilu radi tako što se ukida fizičko vaspitanje. Znači, umjesto da ono što jedino može da detetu pomogne da preradi te probleme koji se stiču, znači za vreme te nastave, taj zamor i sve to bez nekakve fizičke aktivnosti neće uspjeti da uradi, vi mu čak onda ukidate i tu mogućnost da se na taj način to dete i oporavi i da se jednostavno pripremi za neke druge napore koji ga čekaju.
I profesore, za kraj ovog prijetnog, ali vrlo poučnog razgovora, odnosno prvog dela naše priče, jer tek nameravamo da se intenzivno bavimo saradnjom i da zajedno utičemo na svest slušalaca svih nas konačno, jer ni mi nismo daleko od te priče. Šta poručiti sada onima koji su za radio aparate? Radio Beograd jedan je porodični program i ovo je porodična emisija. Dakle, slušaju nas predstavnici različitih generacije.
Pa, prvo moram da dođem i da poručim nešto što su notorne činjenice, a to je da nije tačno da fizičke aktivnosti nisu recimo za žene, da nije tačno da fizičke aktivnosti nisu za starije, da nije tačno da je dovoljno za dete to što ono ima nastavu fizičkog vaspitanja u školi i eventualno još je upisano u nekakav sportski klub. Pokazalo se recimo da deca u Americi koji imaju svakodnevnu nastavu fizičkog vaspitanja, koja su još i uključena u rad nekih od sportskih škola, da nemaju još uvijek dovoljnu količinu fizičkih aktivnosti, nego moraju da imaju i preko toga. Isto tako nije tačno da vas vaše zdravstveno stanje sprečava da se bavite fizičkim aktivnostima. Verujte da čak i kod velikog broja hroničnih oboljenja koje ljudi imaju, vi možete, ali uz praćenje lekara i uz jednu programiranu, znači fizičku aktivnost, vi možete da budete fizički aktivni. Tako da treba razmišljati na temu da se uključi u fizičke aktivnosti, a kako, to će biti teme o kojima ćemo se baviti u naredno vreme. Znači da ćemo pokušati da pružimo ljudima mogućnost da dobiju relevantnu informaciju kako i na koji način da se pripreme i kako da se bave fizičkim aktivnostima.
Recimo, rekreators i razni drugi zavodi su, konkretno i zavodi, su pored ostalog imali jedan divan centar Zlatar koji ne radi, ne funkcioniše već nekoliko godina. No i tu je dokazano da jedan divan spoj medicine, prirode i fizičke aktivnosti mnogo utiče. Postotak ljudi koji su dolazili sa preležanim infarktima ili drugim teškim bolestima, anginom pectoris, dakle, šetali bi danima da bome pod kontrolom zdravstvenih radnika, ali se vraćali jednostavno kao preporođeni i što je najbitnije, dugoročno smanjivali svoje bolesti koje nose, koje ne mogu izbaciti, ali su, verujem, kvalitet života popravili apsolutno.
Moram da vam kažem jedan primjer, meni blizak, jer se radi o mom, što ja kažem, najstarijem drugu u mom životu. On je pre godinu i po dana imao težak infarkt. Znači, mi smo vršnjaci, imao je težak infarkt i to je bilo veliko pitanje kako će da se završi taj njegov period oporavka. On je vrlo rano krenuo sa fizičkim aktivnostima i on danas, posle godinu i po dana, svaki dan šeta negde oko 2,5 sata. Od tih 2,5 sata on 1 sat trči. Ja sam ga pitao koliko puta to nedeljno radiš, rekao mi, kaže, pa svaki peti dan ne izađem. Znači, računajte, otprilike jedan put nedeljno to ne radi. I on sam rekao, to ti je previše, mislim, za tebe sasvim dovoljno 45 minuta do sat vremena. I na to mi je rekao, kaže, ali ti nemaš pojma kako to meni prije. On je skinuo nekih 20 i nešto kilograma. On se sada nalazi funkcionalno u stanju u kojem nije bio kad je imao 20 godina. Znači, nije tačno da čak i takva teška stanja, kao što je jedan težak infarkt koji on ima, njemu su čak bili rekli da će imati najverovatnije još 1 do 2 operacije, jer su mu još zakrčeni neki krvni sudovi na srcu i tako dalje. Na posljednjoj kontroli, kad ih je pitao kad će da se zakaže operacija, oni su pitali kakva operacija. Znači, njegovo srce je uspjelo da se stimuliše revaskularizacija tog srčanog tkiva i tako, tako da je on fizičkim aktivnostima praktično sebe izleči.
Pitam se još ovo, doktore, za danas, jer gledamo sa strane, recimo, grupa drugara iz kraja ili preduzeća petkom uveče, recimo, na primjer, ide na fudbal. Za nedjelju dana su apsolutno neaktivni. Odu i srče se sad, tipo, reči o ljudima koji imaju 50 i više godina. Neretko se dešavalo da se završi onako kako ne želimo, čak i smrtnim slučajevima, naglim infarktima, da ne govorimo o tome da posle tog fudbala i te fizičke aktivnosti se sedne na nekoliko piva i recimo rebarstva na žar.
Pa znate, treba jednostavno neke stvari, čovjek na njih mora da pazi, ali moram da vam kažem da imate mnogo više smrtnih ishoda na Adi Cigali ili na bazenima, kad ljudi tako na toplom vremenu popiju po neko pivo, skoče u hladnu vodu i vrlo često se dešava da se završi sa nekakvim infarktom i da se to ne preživi. Tako da nije ta fizička aktivnost sama po sebi problem, znate, nego je problem s jedne strane jedno nevaspitanje. Znači, nismo dovoljno dobro edukovani da na neke od stvari na koje bi trebali da pazimo, da pripazimo u tim trenucima. Ono što sam rekao, ne znamo li da se obučamo, ne znamo ni kako treba šta da obujemo na sebe. Znate, viđate ljude koji na plus 35 se zamotaju u nekakve najlon kese, a zašto? Pa oni skidaju kilograme. Pa on jedino može da dobije sa tim toplotni udar, ali ne može da skine kilograme, jer onog trenutka kad bude završio sa tim mučenjem, jer to je samo mučenje, to nije nikakva fizička aktivnost, on će nakon toga da popije litru vode i vratit će sve to što je izgubio. Znači, nažalost, pod uticajem smo loše propagande, firmi koje prodaju bogojavljansku vodicu sa kojom tvrde da ćete da rešite probleme koje imate vezano za težinu.
A ujedno to rešava i zanoknjice i žuljeve pritom.
Leči sve.
Da.
Kao nekad na Divljem zapadu, znate, kad su prodavali petrole kao lek za sve, e, otprilike to sada leči sve. Ako treba da smršavite, jedite med, ako hoćete da se odebljate, jedite med, znate, i tako dalje, i tako dalje. Mi upravo zbog toga i hoćemo da formiramo taj portal na internetu, da ljudi koji ne mogu da se snađu u tom moru informacija koje dobijate, znači kroz novine, sa televizije, sa radija i tako dalje, da na tom portalu zaista dobiju kvalifikovane informacije, znači informacije koje dolaze iz, kao rezultati naučnih istraživanja u svetu.
Profesor dr. Predrag Gavrilović, predsjednik Saveza za rekreativni sport Srbije, bio gost emisije Vreme sporta i razonode. Od srca vam zahvaljujem, profesore, u zdravlju, da se vidimo i da radimo jednu lepu zajedničku stvar, odnosno mi ćemo vas podržati svakako u tome što radite, jer mislim da se slušalcima tako obraćamo na pravi način uz brigu za njih i za sve nas.
Hvala i vama.
Ja sam Aleksandra Perišić, urednica sportskog magazina Naja i redovno slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
Lepo, Boga mi, čitat ćemo i mi ovaj časopis koga smo danas premjerno predstavili u programu Radio Beograda 1 i emisiji Vreme sporta i razonode. Evo, poštovani slušalci, konačnih rezultata Bundeslige: Bayer Leverkusen Augsburg 2-1, Fortuna Düsseldorf Greuther Fürth 1-0, Hamburger Borussia Mönchengladbach 1-0, Mainz Schalke 2-2 i Werder Bremen Freiburg 2-3. Novi poraz ekipe iz Bremena, i to ovoga puta na svom terenu. Ovaj sad posvećujemo nekim lepim, pametnim, mudrim pričama u kojima se okrećemo mlađim naraštajima, u kojima brinemo o zdravlju mališana. Mislim da nam je to najvažnije. Ko je onaj ko vam izmami osmeh nego mališani, vaši najrođeniji ili mališani vaših rođaka, prijatelja? E, treba brinuti o njima na pravi način, treba brinuti o njihovom zdravlju, o rekreaciji, o tome da su u sigurnim rukama, o tome da se sportom bave na pravi način. I prethodnog sagovornika, naš sadašnji gost ovoga trenutka, pomno je pratio, verujem da ćemo zajedno prokomentarisati ono što smo slušali. Dakle, gospodin Vladan Škorić, inače doajen sportske diplomatije, šef diplomatskog predstavništva Jugoslovenske ambasade u Kopenhagenu, koji je 95. to mnogi pamte, doprineo da odbojka počne sa nečim novim i da dostigne ove neslućene visine. Gospodin Škorić, dobro nas se pridružili, dobro večer.
Dobro večer, bolje vas naša.
Vidim da ste pomno i pažljivo slušali šta je profesor pričao i da smo čuli mnogo lepih i poučnih stvari.
Pa ja da kažem, od malena slušam Radio Beograd, prvi program, i ne samo prvi program, nego i druge vaše programe, i protekli razgovor i tematska emisija danas je posvećena mladima, i mi smo i na toj liniji. Ja sam i osnivač Mini Maxi fudbalske lige, da odmah pređem na temu, a naša liga, već je, može se reći, to je sad već pokret koji okuplja 10.000 dečaka i devojčica u 29 gradova i opština, upravo ima za cilj da decu okrene ka sportu, u ovom konkretnom slučaju fudbalu, ali pre svega da se u duhu fair playa, tolerancije, opredele za sport. A mi smo samo kroz ovo takmičenje Mini Maxi Ligi im dali priliku da se druže i da igraju.
Kad smo već kod Mini Maxi Lige, medijski javni servis je zaista pomno to pratio, verujem da će tako biti i u buduće, u nastavku. Trenutno je 12. sezona već aktel.
Pa upravo tako, medijski javni servis od prvog trenutka je prepoznao značaj ovog našeg projekta za buduće generacije i zdušno nas je pratio, pre svega, kažem, vaša kuća, ovaj program, emisija Večera zajedno, a takođe i radio i televizija Srbije, jer smo i tu bili prisutni čitavih 5 godina emisije Igraj fudbal, budi srećan, ostalom tako glasi i naš slogan. I pod tim imenom mi se išla na drugom programu od 2005. do 2011. godine.
I zaista je dosta gledana i zaista smo dosta videli fantastičnih i talenata, a Boga mi i one koji su uz njih, koji ih bruse, koji te neki bisere bruse.
Pa drago mi je, tako mislite. Mi smo se upravo trudili da predstavimo, ali i motivišemo mališane da se bave sportom. A kad kažem predstavimo, cilj nam je bio upravo da predstavimo one iz malih sredina. Znači, trudili smo se da kažem, ne da izbegnemo veće gradove, jer tu je već sve prisutno, poznato i relativno lakše, nego da afirmišemo decu, ali i sportske radnike, trenere, nastavnike i profesore fizičkog, koji ulažu maksimalne napore u jednoj sredini gde možda mnogi nisu ni čuli šire za njih. Mi smo kroz našu emisiju, kroz naše aktivnosti trudili da njih afirmišemo kao primer drugima, da krenu da se bave, da nisu zaboravljeni i da praktički mogu da se afirmišu na taj način, i mislim da smo u tome puno uspeli.
I koliki, hajde da ne govorim u procentima, ali koji deo Srbije je pokriven?
Pa upravo čitava Srbija, ali bukvalno. Znači, kao što sam rekao, prisutni smo ove sezone, znači ovo je 12. takmičarska sezona, znači počeli smo 2001. godine, od Subotice do Kosovske Mitrovice, od Niša do Valjeva, Obrenovca, Beograda, Čačka, Užica, Bora, Pirota, i da ne nabrajem, znači, eto, tih 29 gradova, i svake godine se taj broj povećava. Ono, želimo da praktički omogućimo da sva deca imaju mogućnost da što manje putuju, jer ovo se, da kažem, uslovno spontano razvilo. Mi smo prvo krenuli 2001. u Beogradu sa idejom da napravimo jedan projekat lokalni u Beogradu, i kad su tada, naravno, moram da podsjetim, za decu ispod 12 godina gotovo da ništa nije bilo organizovano. Radilo se uglavnom po ovim klubovima koji su imali te škole fudbala, ali sekcije fudbalskih klubova i ove škole fudbala koje su poslednjih 20 godina počeli, za njih nije bilo neko organizovano takmičenje, i mi smo to prepoznali i praktički krenuli smo da se bavimo time u Beogradu, kao što sam rekao, a onda su počeli se javljaju Novi Sad, Subotica, jel možemo mi, i onda smo mi, naravno, krenuli to mnogo ozbiljnije, zaštitili smo projekat, logo mini maxi lige, čitavo takmičenje, onda smo posle 3 godine ušli u Fudbalski savez kao član Fudbalskog saveza Srbije, i ovo je sad već par godina i zvanično takmičenje Fudbalskog saveza Srbije u okviru bazičnog fudbala za ove kategorije.
I ukoliko bi slučajno bilo onih koji nas prate, nisu do sada uzeli učešće, da pomenemo i sajt i ostale načine za komunikaciju.
Da vam kažem, znači, svi koji su u fudbalu, ako imali smo to prilike da utvrdimo, znaju za nas, naravno, ali za one koji ne znaju, tu pre svega mislim, i to je naš cilj, sekcije osnovnih škola, mogu da pogledaju sajt www.mini-maxi.org, jer upravo, kažem, cilj je da, i to je i akcija Ministarstva omladine i sporta, ja hoću da pozdravim i gospođu ministarku Alisu Marić sa ovom akcijom Fair Play u školama, vraćanje školskog sporta deci, jer u našem takmičenju, to sam propustio da kažem, učestvuju, znači, deca uzrasta od 12 do 5 godina u 5 uzrasnih kategorija. Od najnižih krećem, znači mikroliga, mini, midi, maxi i megalig. Igraju dečaci i devojčice. Devojčice mogu da igraju godinu dana starije, znači devojčice 12 godina, u najstarijoj ligi mega, a dečaci sa 11 godina. I praktički oni igraju prvo festivalske turnire. Zašto kažem, insistiramo o tome, smo i to analizirali tokom 11 godina, da pojedini treneri i neki roditelji ne prepoznaju da je ovo igra, da je ovo zabava, da ovde ne želimo da postoje pressing i pritisak na decu, da se igra na rezultat. I onda smo godinama, kako smo to analizirali, ukinuli smo, pravo da vam kažem, i objavljivanje rezultata, i kad me neki vaši kolege pitaju, dajte pošaljite u ponedeljak rezultate, mi to ne praktikujemo i protiv smo toga. Dalje, trudimo se da malo edukujemo i pojedine novinare koji prate fudbal mlađe kategorije, da ne daju bombaste naslove kad su te utakmice u pitanju, petarda Jovanovića pregazio ovaj, jer to praktički to nije naš smisao. Šta hoću da kažem? Znači, trudimo se da sve na neki način dovedemo na svoje mesto, da se deca igraju, da se zabavljaju. To je taj festivalski deo, ne boduju se rezultati, a onda, naravno, i za one ambiciozne trenere i roditelje, ostavili smo te finalne turnire da igraju sa najboljima, da kažem, da jure rezultat, ali u festivalskom delu, ono po čemu smo poznati, znači, uveli smo prvi fair play koeficijenat, znači to već pre 6 godina, gde se boduje ponašanje dece, ponašanje roditelja, odnos publike. I praktički u početku su mnogi to sumnjičavo gledali, međutim kad je na kraju sezone fair play koeficijenat uticao da neko ne bude prvak, tako smo napravili, a onda je bilo, onda su shvatili koliko je to ozbiljno, i sad je to već ušlo u svoj tok.
Ovo o čemu govorim nema direktno veze, da bome, sa vama. Ima, kad je u pitanju fair play, moram priznati, dakle, glasno razmišljam, a voleo bih da čujem i vaš komentar. Prošle nedelje u neobičajnom terminu, dakle u podne, igrali su Barcelona i Getafe. 5 minuta pre utakmice, verujte da sam video na malom ekranu, reditelj to pametno radio, više stotina dece koji su ili sa roditeljima ili sa nekim, dakle, sa klubskim zastavama Barcelona ili drugog kluba, nije bitno, ali toliko je lepo videti decu na stadionu. Nama to sada deluje kao naučna fantastika. Došlo mi je da zaplačem ispred malog ekrana, imajući vidu sve što se dešava ovde na tribinama, pa evo i košarka, ali nije ona jedina, dešava se i na fudbalu, odnosno oko fudbala mnogo tog. Kad ćemo moći da vodimo svoju decu ponovo na stadion?
Pa evo, nije samo Barcelona klub koji na taj način prilazi deci. Ja moram da pohvalim i Evropsku fudbalsku federaciju UEFA, koja je pre 5 godina uvela dan fudbala posvećen deci. To je obično u maju mesecu. Naravno, Fudbalski savez Srbije kao deo, kao član UEFA i mi koji smo fudbalski radnici radimo na tome i praktički tog dana u čitavoj Srbiji se obeležava dan fudbala, znači igraju se turniri, priča se o fair playu, predavanja su u toku i tako dalje. Upravo sa tom idejom da se to usvoji kao jedna normalna stvar, znači da praktički ovi naši drugi klubovi, Zvezda, Partizan, OFK i tako dalje, krenu sa radom, sa edukacijom pre svega dece, jer od dece sve počinje i oni su vrlo bitni, znači da se organizuju, da se vratimo onom staru, da se organizuju utakmice pionira pred ove utakmice, da kažem, prve lige, uz naravno takmičenja koje postoje, da se na svaki način afirmiše fair play u fudbalu, da što više dece i roditelja dolaze, naravno roditelji prate decu pa će dolaziti na te utakmice, jednostavno da, ali to je jedan dug proces, znate, to ne može preko noći, imajući u vidu situaciju koja se posljednjih 15-20 godina ovim prostorima dešava i nije to samo specifiku Srbije, to je čitav region, na kraju huligani su počeli iz Engleske i tako dalje, ali mi možemo, moramo preuzmemo od njih kako su oni rešili i kako rešavaju to.
Upravo... I svakako mislim da bi trebalo, dakle neka se malo razmisli o ome, o čemu priča naš dragi gost Vladan Škorić, saradnja sa školama je vrlo bitna, počev od toga da se deci omogući da gledaju utakmice, da se kontaktira, da se tako otkrivaju novi talenti, da deca dolaze jednostavno od utakmice, da se ode u školu, zar je to tako teško, valjda ima toliko ljudi po klubovima koji će otići animirati škole u kraju, a i šire, da dođu i da deca za početak gledaju utakmicu, a posle će biti i bisere, verovatno.
Upravo tako, čitava ideja Mini Maxi Ligi i naše projekta bila, kao što sam rekao, znači usmeravanje dece ka sportu, ali onaj futbalski deo nije zanemarljiv. Svi ti gradovi su upućeni na lokalne futbalske klubove, pa će tako i Radnički Pirot imati bazu iz Mini Maxi Lige u Pirotu, i Spartak Subotica i Subotice, i znači imaju tu, što kažu, na izvolte mogućnost da govorimo o tom futbalskom delu koji, ponavljam, nama nije primaran, odmah da vam kažem, to je, jer obično možda par procenata dece od tih hiljada. Kroz Mini Maxi Ligu je prošlo 100.000 dece za ovih 12 sezona. Djevno. Samo 3-4% se bavi profesionalnom fudbalom i naravno tu sam posebno ponosan da kažem da su naši Mini Maksimalci, to se možda i ne zna, sada i reprezentativci Srbije, pre svega naš Fića Đuričić, znači reprezentativac, igrač Herevena, koji je proglašen prve sezone 2001. godine februara meseca za najboljeg igrača Mini Maxi Lige. E sad vidite, Fića Đuričić je sada to što jeste, pa Uroš Ćosić, pa Ninković, pa Ostojić, i sada bi mi trebalo, verujte, puno, puno vremena da mi izlicitiram sve igrače koji upravo sada dolaze na veliku scenu, a afirmisali su se, mogu to slobodno da kažem, preko Mini Maxi Lige.
Imaćemo mnogih bisera, dakle.
Apsolutno, ima ih, i upravo želja da se i sekcije fudbalskih, znači da ono decu, pre svega koji se ne bave sportom, naravno mi kao fudbalski ljudi želimo da ih privučemo u, ovaj, u fudbal. Ali ponavljam, naravno, tu će se među njima pojaviti puno perspektivnih talentovanih igrača, mi organizujemo, to moram da napomenem, i kampove. Znači, naša sezona se završava u aprilu, ja pozivam i vaše slušaoce u ovim gradovima, 29 gradova, da prate i naše finalne turnire u aprilu, onda izlazimo napolje, to su selektivni kampovi, regionalni, mi smo Srbiju podelili na 4 regiona, Beograd, Vojvodina, Južna i Zapadna Srbija, onda se igra za pobednika regiona i posle se igra za prvaka Srbije.
Biće prilike da o tome pričamo. Gospodin Škorić, za nepuna 4 minute ja ću dobiti gong po glavi, jer tada se kreću naše vesti. Zato vas molim da, evo, samo preletimo jednu lepu akciju, odnosno finu aktivnost. Vi ste, naime, i potpredsjednik Srpsko-Azerbejdžanskog prijateljstva, i imajući to u vidu, održana je jedna divna akcija pomoći deci iz doma za nezbrinutu decu Moše Pijade na Voždovcu.
Pa jeste, eto, Dečija fudbalska asocijacija je pokrenula brojne humanitarne aktivnosti i onda su se pojavili ljudi iz društva Srpsko-Azerbejdžanskog prijateljstva, ponudili su saradnju, počeli smo da sprovodimo humanitarne akcije i evo, ova godina je zaista lepo krenula. Mi smo se u januaru posetili Dom za nezbrinutu decu u Zvečanskoj, to je bila prva akcija, a upravo pre dva dana, ono što me pitate, Dom za nezbrinutu decu u Ustaničkoj ulici. Mm-hmm. Ono što je vrlo interesantno i što je mene fasciniralo, da se ljudi sami javljaju, se javljaju firme, i to ljudi iz sveta sporta, iz biznisa, i nude da nam pomognu. I konkretno, evo, mi smo u poseti u domu u Ustaničkoj ulici imali pre svega Aleksandra Šoštara, znači to je Sportski savez Srbije, koji nas je sam pozvao, da kažem, ponudio da bude, pa je tu gospodin Velizar Đerić, asocijacija Sport za sve, pa Ferijalni savez, i ne samo što su svojim prisustvom dali podršku, nego su svako sa svoje strane ponudio, konkretno Aleksandar Šoštar je ponudio mališanima iz doma za nezbrinuto decu kojih ima u ovom domu 50-aka, u Beogradu ima oko 400 lociranih na više mesta, ponudio im i besplatnu školu plivanja na Banjici, gospodin Đeri časove boksa. Evo, ajde kažem, moja malenkost, dobro, mi smo to pre dve godine počeli, mi smo poveli 20-ak mališana iz tog doma na naš međunarodni kamp na Kopaoniku. Tu je slavni Ljubav Račarević, osnivač Realnog Akida, čovjek koji je prvi put došao prekjuče i nama se obratio i ponudio je, naravno, da bude deo naše ekipe, ponudio je besplatne treninge za decu koji imaju afinitetu. Dakle, Milivoj Draganić, generalni direktor BIP-a, koji je takođe ponudio ne samo pomoć koju je doneo, nego što je ono mnogo važnije, da se ta deca zaposle. To je ono suštinski, da volontiraju pa da se neko od njih zaposli. E, to je pravi put kojim mi želimo da idemo kao društvo srpsko-azerbejdžanskog prijateljstva, a što je na liniji približavanje prijateljstva i saradnje Srbije i Azerbejdžana.
Pošto je stigao naš kolega Darko Milosavljević, onda mi moramo polako da privedemo kraj ovaj razgovor. Gospodin Vladan Škorić je bio naš dragi gost. Šalim se, stigla nama smena za mix pultom, to znači da će onda radi sve do sutra, znate. Pa da. Vama od srca hvala i naravno da kontaktiramo, stalno smo u vezi i na vezi.
Apsolutno, hvala i vama i rado ću se odazvati i naredni put.
Tačno je 18 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić izjavio je u Abu Dabiju da će Srbija proizvoditi visoko sofisticirane rakete za Ujedinjene Arapske Emirate. Posle sastanka sa prestolonaslednikom i šefom države šejkom Muhamedom bin Zajedom Al Nahjanom, Vučić je za našu kuću rekao da je postignuta saglasnost o svim sporazumima dve zemlje, a posebno u vezi sa ulaganjem u namensku industriju. Dogovoreno je da sutra na sajmu na oružanje Emirata državna kompanija ERTH i srpski Jugoimport SDPR potpišu ugovor o zajedničkom razvoju i snabdevanju raketnog sistema ALAS, kazuje Vučić. Predviđeno je i da se potpiše ugovor o uzajamnoj zaštiti investicija, a osnova za sve ugovore biće sporazum o međudržavnoj saradnji, koji će takođe sutra biti potpisan u Abu Dabiju. Na 12. godišnjicu napada na konvoj autobusa Niš ekspresa pod pratnjom KFOR-a kod Podujeva, kada je poginulo 12, a povređeno 43 Srba, u Lapljem selu je služen parastos. Grupa Srba je položila cveće i upalila sveće na mestu njihove pogibije u selu Livadice. Jedini optuženi za napad na autobuse, Fljorime Jupi, bio je osuđen na 40 godina zatvora, ali su ga Euleksove sudije oslobodile zbog nedostatka dokaza. U Euleksu navode da su spremni da obnove istragu ukoliko se pojave novi dokazi. Obnavljanje istrage od Euleksa je zatražila i Kancelarija za Kosovo i Metohiju, ističući da se radi o jednom od najtežih zločina nad Srbima od dolaska međunarodnih snaga na Kosovo i Metohiju. Sjedinjene Američke Države upozorile su lidere u Albaniji da tokom kampanje za izbore zakazane za jun ne podstiču nacionalizam i da se ne mešaju u unutrašnje poslove Srbije, koja vodi delikatne pregovore sa Prištinom. Administracija u Vašingtonu reagovala je pošto se iz Tirane sve češće čuju nacionalističke izjave usmerene prema susednim državama u kojima su Albanci nacionalna manjina. U dopisu zvaničnoj Tirani State Department navodi da se lideri Albanije zaglibljuju u potencijalno opasnu priču, ali se, ako se ima u vidu, istorija etničkih konflikata na Balkanu. Predsjednik Državne revizorske institucije Radoslav Sretenović najavio je početak kontrole poslovanja veće grupe korisnika budžetskih sredstava. Uz javno preduzeće i lokalne samouprave, revizori će prvi put proveravati poslovanje Republičkog fonda penzijsko-invalidskog osiguranja, kaže Sretenović. On je najavio da će do kraja nedelje Državna revizorska institucija nadležnim sudovima podneti više od 100 prijava protiv odgovornih lica u ranije započetim i obrađenim predmetima kontrole poslovanja. U eksploziji bombe u šiitskoj oblasti u pakistanskom gradu Kveta poginulo je najmanje 47 ljudi i 200 ranjeno. Prema proceni policije, reč je o akciji sunitskih ekstremista. Napad je izvršen improvizovanom eksplozivnom napravom prikačenom na motorcikl. Nagrada Udruženja dramskih umetnika Srbije za životno delo u prošloj godini Dobričin prsten biće večeras u 20 časova uručena istaknutom dramskom umetniku Predragu Mikiju Manojloviću na svečanosti u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Večeras se u Berlinu dodelom glavnih nagrada završava 63. Međunarodni filmski festival. Animirani film Ane Nedeljković i Nikole Majdaka Mlađeg, Zemlja Zečeva, je na tom festivalu osvojio Kristalnog medveda za najbolji kratkometražni film u kategoriji Generacija 14+. Sport. Rukometaši Partizana igraće u pretposljednjem kolu takmičenja po grupama Lige šampiona sa Hamburgom u Niškoj hali Čair od 19 časova. Vaterpolisti Partizana dočekuju derbiju 13. kola domaćeg šampionata Kragujevački Radnički. Meč na bazenu Banjica počeće u 20 časova i 30 minuta. Drugi program naše televizije prenosi obe utakmice. Vreme sutra, pretežno oblačno, ponegde slaba kiša ili sneg. Jutarnja temperatura od minus 3 do 3, najviša dnevna 8, u Beogradu 5 stepeni. Čuli ste vesti.
urednica Borka Tomović i uživam da slušam Vreme sporta i razonode. Slušajte ga i vi.
18 časova i 8 minuta, zaista smo mnogo finih stvari uspeli da čujemo u proteklom satu, vrlo jednu seriju zaista mudrih, pametnih preporuka, saveta kako da budemo zdravi, kako da naši mališani budu zdravi. Naravno da ćemo voditi računa o tome i u narednim izdanjima emisije Vreme sporta i razonode. Podsećam vas da večeras rukometaši Partizana kao domaćini u Niškom Čairu igraju u pretposlednjem kolu takmičenja po grupama Lige šampiona protiv Hamburga, a da u beogradskom bazenu Banjica od 20 časova i 30 minuta u derbi susretu 13. kola vaterpolo prvenstva Srbije igraju Partizan i Radnički iz Kragujevca. Završena je jedna utakmica španskog fudbalskog prvenstva španske primere. Hitafe kao domaćin savladao ekipu Celta iz Viga sa 3-1. Govorimo o odbojci, bez obzira što u momentu kada smo kolegu novinara lista Dnevnik Marka Ristića snimili, još nije bila počela utakmica, umeđu vremenu jeste meč između Varadina i Vizure. Dakle, imajte u vidu da je ovaj meč počeo, ali kao i uvek čućemo mnogo lepih odbojkaških observacija našeg kolege, dakle Marko Ristić.
U muškoj odbojkaškoj Superligi Srbije ovog vikenda igraju se utakmice pretposlednje kola i situacija zaista ne može da bude zanimljivija od trenutne. Posle tri odigrane utakmice ovog kola u prethodnim danima, Partizan je na svom terenu slavio protiv subotičkog Spartaka 3-1 i sigurno je da će poslednje kolo dočekati na poziciji broj 5. Crno-beli su odigrali fantastično poslednjih nekoliko utakmica, pobedili crvene zone i sada su već sigurni u play-offu i u sredini tabele. Ribnica je još u četvrtak savladala Mladi Radnik pomalo iznenađujuće maksimalnim rezultatom i obezbedila četvrtu poziciju pred play-off, kao i nastup dogodine u Challenge Cupu. Đerdap, koji je drugoplasirani ove sezone i najprijatnije iznenađenje prvenstva, konačno je poklekao kod kuće i izgubio od novosadske Vojvodine NSM-e posle dugačkih i kvalitetnih pet setova. Novosadjani su ovom pobedom i sa osvojena dva boda trenutno na poziciji 6, pomalo iznenađujuće nisko za njihove apetite, ali u posljednjem kolu imaju priliku da protiv Železničara pobedom dođu na višu poziciju pred doigravanje. Još dve utakmice u muškom delu lige igraju se sutra. Radnički u Kragujevcu dočekuje Spartak iz Liga od 18 časova i tu su Kragujevčani apsolutni favoriti s obzirom na to da je Spartak iz Liga trenutno na devetoj poziciji i kako stoje stvari najverovatnije će u doigravanje za ostanak u elitnom rangu. Železničar i Crvena zvezda će takođe od 18 časova se sastati u Beogradu, s tim što Crvena zvezda je apsolutni favorit i sve osim maksimalne pobjede bilo bi apsolutna senzacija. Što se tiče ženske lige, odigran je jedan meč. NIS Spartak je u Subotici bez većih problema savladao Kolubaru 3-1 i sigurno je na drugoj poziciji pred play-off. Danas nas očekuju još četiri utakmice, dakle bit će potpuno kolo posle današnjeg dana. Varadin dočekuje Vizuru od 17 časova. Varadinke su apsolutni outsideri iako igraju na svom terenu. Sa svega osvojenih 8 bodova u ovom prvenstvu, najzreliji su kandidat za ispadanje i u preostala dva kola morat će da se bore za goli superligaški život, mada je situacija u potpunosti protiv njih. Crvena zvezda dočekuje Železničar od 18 časova. Beograđanke bi pobedom došle na samo korak od obezbeđivanja prve pozicije pred play-off. Najzanimljiviji duel kola odigraće Jedinstvo i Dinamo iz Pančeva u Užicu. Užičanke apsolutno imaju imperativ pobede, iako Dinamo igra veoma dobro u drugom delu sezone, prebrinuli su povrede sa starta prvenstva i pobegli iz opasne zone. Jedinstvo će u Staroj Pazovi dočekati Tent u posljednjem meču kola, takođe danas od 19 časova. Pazovčanke su predposlednje i njima su apsolutno neophodni bodovi ako žele i naredne sezone da igraju u elitnom rangu, a ako bi
četa Nikola Jerkovića iz Obrenovca završila triumfalno, došla bi na bolju poziciju pred play-off, zapravo bore se za poziciju 4. Sljedeće nedelje muškarci će igrati kup u Novom Pazaru, dok će žene odigrati redovno 17. kolo prvenstva.
A da trčite kroz varoš i da vičete da ponovo radi bioskop. Ponovo radi bioskop, ponovo radi bioskop. Ajde.
Ponovo radi bioskop i to u Smederevskoj Palanci. Dragana Jovanović Nović je direktor bioskopa.
Saradnji sa kućom Film Star, mi već nekoliko meseci emitujemo domaće filmove. Na repertoaru su bili filmovi Šešir profesora Vujića, film Led, Smrt čoveka na Balkanu, naravno, i jedan crtaći film. Filmove se emituju u sali gradskog pozorišta zato što se čeka na rekonstrukciju sale bioskopa, koja ima veliku tradiciju i koja je bio poznat bioskop, to se zvao bioskop 1. maj. Svi ljubitelji ove sedne umetnosti su jako zainteresovani zato što se film prikazuje na ogromnom platnu. Sad nije 3D tehnologija, nešto malo slabije, ali izvanredan zvuk, izvanredan ugođaj, i ja pozivam i dalje da se to nastavi. Tada Ministarstvo kulture, što je započelo tu akciju, oživljava.
Dakle, ponovo radi bioskop u Smederevskoj Palanci. U konkurenciji 30 zemalja na Internacionalnom festivalu gastronomije u Istanbulu tim Asocijacije šefova kuvara Srbije osvojio je 14 zlatnih, 9 srebrnih i 8 bronzanih medalja. Kakav uspeh, svaka čast. Reč ima Zoran Mirašević, direktor ugostiteljskih i turističkih poslanika Niša.
Ja sam izuzetno srećan što smo mi evo na 11. po redu svetskom kupu, odnosno takmičenju kuvara sveta, osvojili 31 medalju Grand Prix. Od 31 medalje 14 su zlatne, 9 srebrnih i 8 bronzanih. Ovo je najveći uspeh do sada naših takmičara, odnosno kuvara, na bilo kom takmičenju. Po prvi put je naša ekipa Srbije, Asocijacije šefova kuvara Srbije, dobitnik najvećeg priznanja, veliki zlatni Grand Prix. Mi smo u Istanbulu stvarno na jedan izuzetan način predstavili ne samo ono što se priprema i radi u Srbiji i sprema, nego i u svetu, i time smo dokazali da smo spremni da primimo bilo kog gosta iz bilo koje države. Ja samo da naglasim da na ovom takmičenju je bilo 37 zemalja iz sveta. Ja bih, ako mi dozvolite, iskoristio i priliku kao predsjednik udruženja ugostiteljsko-turističkih poslanika da pozovem sve one koji su zainteresovani da se već prijave do 1. marta na jedno veliko sedmično sedmo po redu takmičenje u spremanju torti i kolača. Mi pored takmičenja mi ćemo imati i, ajde da kažem, zajamski deo, gde isto tako molimo i one koji su zainteresovani da tih dva dana izlože i svu opremu koja se koristi u poslastičarstvu. Mi ćemo im obezbediti štand, a ovom prilikom ćemo i izabrati, pored onoga što ćemo mi nagraditi one koje su najbolji, mi ćemo i izabrati najboljeg poslastičara Srbije.
Neka je u slast. I danas, doduše u malo drugačijem terminu uobičajenog, vitez kulinarstva sa novim predlogom jelovnika za nedeljni ručak. Dobri naš Milijan Stanić.
Puno pozdrava vama u studiju, svi našim slušalcima. Evo, dragi Željko, danas sam se odlučio za jedan predivan recept, s obzirom da je već stiglo proleće i da mlade jagnjetine ima, ali poznat je onaj naš tradicionalni recept pečeno jagnje. Ovoga puta mi ćemo pokušati da našim slušalcima predočimo da postoji mnogo, mnogo načina kako se jagnjetina može pripremati, da bude izuzetno ukusna. I kako rekao, današnji recept glasi jagnjeći but u mleku. Jedno interesantno, zaista predivno jelo jagnjetina u mleku, ali na neobičan način, zato što se ova jagnjetina štrikuje, ali prvo da kažemo šta je potrebno. Potreban je jedan jagnjići but, otprilike 2 kg, 3 litra mleka, 200 g slanine, pečena beloga luka, so, i to bi bilo sve od namirnica. Priprema se vrlo jednostavno, tako što se uskim nožem otvori na butu, odnosno tačnije, kako to mi kuvari kažemo, špikuje se, otvori se za špikovanje, onda slanina se seče na manje kockice, luk na pola, i onda se stavlja jedno pače slanine, pačence slanine, jedna polovina beloga luka, i kada napunimo but otprilike sa svih strana, onda ga stavimo u jednu šerpu, normalno bez masti, jer u mleku ima masti, prelijemo sa 3 litra mleka, poklopimo i na tihoj vatri dinstamo negde oko 2 sata uz često okretanje buta, i služimo ga tako kao toplog, onaj sav što ostane od pečenog buta može se preliti kada se but seče na šnice. Ali evo i da kažemo ko je u prošloj emisiji dobio našu predivnu knjigu Srpski narodni kuvar, to je Danilo iz Niša, a svi oni koji žele da učestvuju u našoj akciji Ko se prvi javi, dobit će jednu predivnu knjigu, i to na telefon 060 43 010, kod našeg stalnog saradnika Predraga Zelenovića, koji dežura pored telefona i obraduje svake subote po jednog našeg slušaoca. Ali da ja još jedan puta ponovim šta nam je potrebno: namirnica, 2 kg jagnjećega buta, 3 litra mleka, 200 g slanine, pečena belog luka, so, i malo dobre volje, i sutra ćemo imati dobar ručak. I to bi bilo za današnju subotu, tačnije za sutrašnji ručak. Puno pozdrava Željko vama u studiju i našim slušacima koji prate našu emisiju.
Hvala najlepše, drago Milijanu Stojaniću. Dakle, danas smo dobili divan recept, a evo i muzičkog pozdrava iz Sarajeva. Pop pevačicu Zuzi Zu pamtimo po dugogodišnjem radu u grupi Mirzino Jato, ali i po jednoj zaista odličnoj numeri autora Zorana Simjanovića iz filma Nacionalna klasa. Zuzi Zu redovno snima, ima nove pesme, jednu njih ćemo danas premjerno čuti, ali prvo da čujemo i nju, pevačica Zuzi Zu.
Dobar dan, slušalci na Radio Beograda, od Zuzi Zu iz Sarajeva. Meni je jako drago da mogu poslije toliko godina, puno, da sam u nekoj emisiji, i da možda mnogi me se sjećaju ili ne znam, ali ja sam Zuzi, ono Mirzino Jato što je pjevala apsolutno Tvoj desno krilo sam bila. I mi smo u biti bili i grupa FTB-a, PGP-a, jer su nam oni izdali ploču, i apsolutno Tvoj je zaista bio veliki hit. Osim što sam sudjelovala sa u Mjezinom jatu, što sam pjevala, radila sam i za film Nacionalna klasa. Pjevala sam pjesmu koja se zove Hobby. Isto tako sam pjevala back vokal Fly, 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 Fly sa Dadom Tokićem. Tako da možda je se i toga sjećaju slušalci, a možda se i sjećaju Zuzi Zu koja je pjevala back vokale za Bijelo dugme na ploči Kljuni zapivaj Jugoslavija. Eto, poslije toliko godina rata, izbjeglištva i svega, ja sam se vratila u Sarajevo i radim svoj CD, odlučila sam da zaokružim, da taj back vokal preokrenem i da budem malo solo, da napravim jedan CD. Tako da danas predlažem da čujemo pjesmu Vatra. Radim sa Aleksandrom Kodcom u Beogradu, sa Marinom Tucaković, sa Futom Radulovićem i nadam se da ćemo se još družiti, da ćemo se još vidjeti. Puno pozdrava od Zuzi Zu. Smok!
Nažalost, poštovani slušalci, između dve emisije ostali smo i bez dva draga prijatelja, oba zaista sjajena u svom zenatu. U Beogradu je preminuo novinar i urednik dnevnog sportskog lista Sportski žurnal Dragan Pantelić.
Prerano nas je napustio Dragan Pantelić, novinar, čovek koga smo rado sretali na sportskim terenima. Voleli smo njegov osmeh, vedrinu, optimizam. Bio je duhovit, snažne građe i nežnog srca. Našoj kući Radio Beogradu nikada nije rekao ne, uvek spreman da razmeni informacije, pomogne, uputi, posavetuje, da se za naš program naravno besplatno javi sa priprema Crvene zvezde, da prokomentariše aktuelna zbivanja u fudbalu, da jednostavno bude kolega, baš kolega. Takvih je nažalost sve manje. Pamtit ćemo ga kao sjajnog rukometaša. Potom je kao novinar pratio rukomet, a vrhunac karijere je svakodnevno praćenje fudbalskog kluba Crvena zvezda, velikih utakmica crveno-belih i naše reprezentacije. Komemoracija je u ponedeljak u 10 časova u zgradi politike, sahrana istog dana u rodnoj Koceljevi u 14 časova. Dragane Panteliću, puno ti hvala, bio si i ostao ponos lista Sportski žurnal i svih nas koji smo te poznavali i volili.
Nema nikoga ko se bavi ovim voditeljskim zanatom da nikada u karijeri nije poželeo da doživi nešto lepo poput Miće Orlovića. Nažalost, zaštitni znak naše kuće, Miće Orlović, također nas je napustio. Koliko je bio omiljen u svim krajevima bivše domovine, dovoljno govore i komentari na raznim forumima, društvenim mrežama iz svih krajeva bivše Jugoslavije, bukvalno od Vardara pa do Triglava. Uvek tačan, šarmantan, duhovit, neposredan, profesionalac, sinonim za savršenu dikciju. Tako Mići govore voditeljski i urednički velikani koji su obeležili medijsku scenu bivše SFRJ. Mića Orlović bi u ono vreme prolazio Terazijama i pravio masovnu histeriju, isto kao kada prođu i Dragan Džajić, Jovan Bulj, Đorđe Marjanović. Miću su voleli svi, i kolege i običan narod. Bio je zaista dobar, pravi lav, pravi čovek, ljudina, uostalom iz čestite porodice Orlovića iz Valjeva. Kad to kažemo, mislimo i na njegovog brata Dragana Orlovića, književnog kritičara i dugogodišnjeg urednika kulturne rubrike bivše politike Ekspres. Komemoracija povodom smrti Miće Orlovića biće u ponedeljak u 12 časova u galeriji RTS-a, a sahrana utorak u 13 časova i 30 minuta u aleji zaslužnih građana na Novom groblju. Uspeli smo da nađemo jedan pravi muzički raritet, snimak na kome Miće Orlović peva zajedno sa glumicom Majom Zabrić.
Moja mala devojčica puna je velikih žera, baš kao šiba koštica, tako je puna veselja.
Tata, kupi mi auto i cikl romobil, kupi mi medo i cveko, kolice jugovinil. Tata, kupi kolača, bombonak i naranče dve, uvar jednu malen. Voli i šenje i priče, ali u gradu pred izlogom satima stoji i viče. Tata, kupi mi auto, bicikl i romobil, kupi mi nebo i cveku, kolica jugovinil. Tata, kupi
Ulazimo lepo našu Srbiju i sada u 28 minuta do 19 časova. Turistička organizacija Pirot priprema ciklus kategorizacije seoskih domaćinstava. O tome direktor Bratislav Zlatkova.
Radi se o seoskom turizmu. Do sada imamo kategorisanih 31 seosko domaćinstvo kuću sa 137 ležaja u 12 sela na Staroj planini. Ove godine, pošto su neki mislili istekli ugovori o kategorizaciji, krećemo sa rekategorizacijom, pošto je došlo i do promjena smještenih kapaciteta, odnosno cene, malo povećane cene za nekih 50 dinara i došlo je do kategorizacije, odnosno druge, sada zvezdice sa 2 postaju 1, sa 3 postaju 2. Sa druge strane, imamo dosta veliko interesovanje drugih smještenih kapaciteta godine na Staroj planini. Ljudi su se uključili u proces, znači da je naša reklama imala nekog smisla. Imamo za sada 15 novih zahteva, to je još nekih otprilike 30-40 kreveta novih, također u tim istim selima, a ono što je također bitno, radimo na povećanju kapaciteta smeštenih u privatnom smeštaju u gradu, tako da ćemo otprilike imati, ja se nadam, do kraja sezone još 30-40 kreveta novih. Ne postoje nikakvi uslovi drugi, odnosno predaju se formulari kao što su isti. Komisija za kategorizaciju opštine Pirot izlazi u narednih mjesec dana od podnošenja zahteva. Interesovanje je veliko, sada ono što ćemo također raditi u početku sezone, sređivanje svih tih izletišta i tih nekih atrakcija koje ćemo ponuditi. Znači, ono što je bitno je to da nije dovoljan samo krevet u selu ili seoskom gazdinstvu, nego i neki vid atrakcije koje ćemo uvesti, tako da razmišljamo o nabavku planinskih bicikla i slično.
Slava vinogradara Sveti Trifun obeležena je i u nekada poznatom Prokupačkom vinogorju. O tome predsjednik Udruženja vinogradara Slobodan Stanković.
Sa željom da promovišemo i unapredimo nekada jedno od najzastupljenijih grana privrede na ovom području, Udruženje vinogradara Toplica je povodom Svetoga Trifuna organizovalo izložbu vina na kojoj su se predstavile najuspešnije domaće vinarije. Manifestacija je održana u pešačkoj zoni izbred čuvenog bureta vinarije Sokić, a Prokupčani su mogli da uživaju u degustaciji raznih sorti. Posebno smo istakli autohtone sorta grožđa kao što je Prokupac, čije geografsko poreklo vodi upravo iz ovih krajeva. Nadam se da će ova manifestacija postati tradicija i da će svake godine okupljati ne samo vinogradare i Toplice, već iz drugih krajeva naše zemlje.
U Domu kulture u Novoj Varoši pod Zlatara otvorena je izložba Stanka Nikočevića. Čujmo autora.
Ovo je peta izložba po redu, samostalna, koja je odstupila od mojih dosadašnjih likovnih razmišljanja umetničkog rada, pre svega zbog pokušaja vraćanja korenima, vraćanja tradiciji i pokušaja da se očuva jedan vizualni identitet naše zemlje. Vratio sam se čitav u jednu epohu nazad, što nije, čini mi se, jedinstven slučaj, jer su to i neki drugi umetnici pokušavali svojim radom. Ovaj moj pokušaj vezan je za očuvanje onih starih zanata, starih vrednosti, čovjeka koji je izgubio svoj identitet i uklopio se jedno globalno društvo danas. Tako da neke vrijednosti koje su tada postojale, ja sam pokušao da promovišem u svojim slikama i u svom radu. I nadam se da će ove slike imati odjeka i u nekoj široj javnosti. Prve reakcije publike su zaista jako pozitivne, mislim da su naši ljudi u velikoj meri željni upravo ovakvih stvari.
U Pirotu je otvoren 14. sajam knjiga i grafike. PR sajma naš kolega Slobodan Pečić.
U Pirotu je praznična atmosfera, možemo slobodno tako da kažemo, budući da se održava 14. sajam knjige i grafike, što je u svakom slučaju praznik za Piroćance, koji su poznati, barem prema izjavama svih onih koji dolaze u Pirot sa svojim knjigama i sa svojim izdanjima, dobra čitalačka publika koja ne vole da čita. I ono što možemo da kažemo sa sigurnošću, ove godine će posete biti prema očekivanjima organizatora kao i prethodnih godina, tu negdje oko 10.000 Piroćanaca će proći kroz 14. sajam knjige i grafike i nadamo se kupiti neko od izdanja koje se nudi na svim onim štandovima. Ono što je bitno da pomenemo jeste taj prateći program organizator Dom kulture Pirot, koji sve ovo radi pod pokroviteljstvom Skupštine opštine Pirot i uz podršku Sportskog centra i Narodne biblioteke, pripremio je bogat prateći program, naročito posebna pažnja se posvećuje deci i najmlađima, tako da svakog radnog dana ove nedelje se organizuje druženje sa pirotskim osnovcima. Izdavači su stvarno pripremili lepe popuste, tako da ima za svakog ponešto i po prihvatljivim cenama.
Sajt turističke organizacije Vrnjačka banja je jedan i od najboljih u Srbiji. Ocenu je dao časopis PC Press. Čujmo PR agencije Jelenu Zrnzević.
Ovo priznanje dodelio nam je časopis PC Press, koji već 15 godina prati razvoj interneta u Srbiji i bira najbolje i najkvalitetnije web portale. Ponosni smo jer su idejni kreatori i realizatori ovog sajta članovi tima turističke organizacije, a ovo priznanje će nas sigurno još više motivisati da između ostalog i naš sajt unapređujemo kako bismo na najbolji mogući način tim putem posetiocima sajta predstavili turizam i sve ostale potencijale koje Vrnjačka banja ima.
Centar za kulturu u Vladičinom Hanu ovih dana ima brojne kulturne aktivnosti. O njima direktor Sonja Marinković.
Centru za kulturne delatnosti, turizam i bibliotekarstvo opštine Vladičin Han, kao nosiocu kulturnih aktivnosti, realizuju se raznovrsni i mnogobrojni sadržaji kojim podstičemo i negujemo kulturne izraze i programe. U bogatoj ponudi pomenućemo gostovanje kamernog pozorišta 024 sa radionicom pozorišta i filma i glumcima Nebojšom Čolić i Snežanom Jakšić Čolić. Izdvojit ćemo i književno veče pesnikinje Smilje Arsić, koja je predstavila petu po redu knjigu pod nazivom Pregrš sunca. Gost večeri je bila i Suzana Arsić, etnomuzikolog. Umetničku pratnju na klaviru je izvela Vladana Kostić, učenica iz Vladičinog Hana. Promenut ćemo i projekciju našeg jedinog bioskopa u Pčinjskom regionu sa predstavom Hobi, to je film i serije, jel da, nastavka Gospodara prstenova.
Povodom dve decenije od smrti nezaboravne pesnikinje Desanke Maksimović, Narodna biblioteka Rade Drejinac priredila izložbu njenih dela. O tome Zoran Zlatković, direktor Narodne biblioteke Prokuplja.
Kao i mnoge matične, a i ostale područne biblioteke u Srbiji, reklo bi se po nalogu, ali zaista i po svojoj želji, smo se, čini mi se, dostojno odužili Desanki Maksimović povodom 20 godina od njene smrti. Napravili smo izložbu svih njenih dela i toga, verujte, nije malo, otprilike nekih 50 knjiga sa polovinom od toga naslova. Bilo je dosta interesovanja i napravili smo jedan nastup recitatorske grupe iz gimnazije koja je pokušala i čini mi se uspela da predstavi poeziju Desanke Maksimović okupljenim korisnicima.
I evo onog lepog dela emisije za ljubitelja ski skokova i zimskih sportova. Naime, 20. februara u italijanskom Val di Fiemme počinje svetsko prvenstvo u nordijskim sportovima, ski skokovima, cross countryu i nordijskoj kombinaciji. U narednim minutama predstavit ćemo takmičenje u ski skokovima. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Pred svetsko prvenstvo u ski skokovima koje će se održati u italijanskom Val di Fiemmeu, postavlja se samo jedno pitanje, da li će se prekinuti dominacija Austrijanaca? Podsetimo, na šampionatu sveta u Oslu pre dve godine, na maloj skakaonici triumfovao je Austrijanac Thomas Morgenstern, dok je na velikoj pobedio njegov sunarodnik Gregor Schlierenzauer. Tim Austrije bio je superioran na obe skakaonice. Ipak, pred Val di Fiemme sa sigurnošću možemo reći da je Schlierenzauer jedan od favorita. I tu se završava spisak austrijskih predstavnika, jer teško je verovati da se u single konkurenciji neko može umešati u borbu za visok plasman. Morgenstern, Keffler, Leutzel, Fettner, Koch su potpuno van forme. S druge strane, uz ime Gregora Schlierenzauera odmah se mogu staviti slovenački skakači Kranjec, Hvala, Prevc, Tepeš, koji su u proteklih mesec dana zabeležili nezapamćene rezultate. Dosta se očekuje od Švajcarca Amana, Nemaca Freunda i Neumayera, Poljaka Štoha i Kota, ali i Norvežana Bardala, Jakobsena i Hildea. Potencijalno iznenađenje bi mogao prirediti Čeh Jan Matura. Prvo svetsko prvenstvo održano je 1924. godine u Šamoniju. Zlatnu medalju osvojio je Norvežanin Jakob Tulin Tams, dok je Narve Bona, takođe iz Norveške, osvojio srebrno odličje. Medalja bronzanog sjaja završila je u rukama Amerikanca Andersa Hogena. Najviše pojedinačnih pobeda na svetskim prvenstvima ostvario je Poljak Adam Mališ. On je 4 puta bio najbolji. Najviše medalja i u singlu i u timskoj konkurenciji osvojili su Finac Jane Akonen i Nemac Martin Schmidt, ukupno po 10 medalja. Najviše pobjeda u timskoj konkurenciji, 8, ostvarila je Austrija, i to u poslednjih 20 godina. Najviše medalja u timskim takmičenjima, 14, osvojili su Austrijanci. Najmlađi prvak sveta je Tommy Ingebrigtsen iz Norveške, dok je najstariji šampion sveta Švajcarac Andreas Kutel. Ingebrigtsen je u trenutku osvajanja zlatne medalje imao 17 godina i 222 dana, a Kutel 29 godina i 308 dana. Treba napomenuti da su u višedecenijskoj istoriji svetskih prvenstava u ski skokovima trijumfe ostvarili gotovo sva važnija imena poput Bjorna Virkole, Jiri Raške, Mati Nikenena, Tonija Inauera, Andreasa Feldera, Masakiho Harade i Kazuyoshi Funakija. U Val di Fiemeu će se održati prvo svetsko prvenstvo u ski skokovima u ženskoj konkurenciji. Glavni favoriti za prvi trijumf na prestižnom takmičenju su Japanka Sara Takanashi, Amerikanka Sara Hendrickson, Austrijanke Jacqueline Seyfriedsberger i Daniela Iraška, ali i Francuskinja Colin Matel. Upravo dame će prve izaći na zaletište male skakaonice 22. februara, dok će muškarci na istom mestu nastupiti dan kasnije. Potom će 24. februara biti takmičenje miks timova, da bi se posljednja dva nadmetanja održala na velikoj skakaonici 28. februara i 2. marta u muškoj konkurenciji, u singlu i u konkurenciji timova. Svetsko prvenstvo u Val di Fiemeu će se održati od 20. februara do 3. marta, a pored ski skokova bit će održana i takmičenja u drugim nordijskim disciplinama, cross countryu i nordijskoj kombinaciji.
U 18:43, evo priče i onima koji nas raduju brojnim trofejima sa raznih velikih takmičenja. Takmičenja, dakle, govorimo o Paraolimpijskom komitetu Srbije. Naš sagovornik je generalni sekretar Bojan Jacimović, sa njim je razgovarao kolega Dejan Nikolić.
Rezultat 2012. evo, preliva se u 2013. Rekli bismo da je država malo bolje prepoznala napore paraolimpijaca i da su ti rezultati počeli malo bolje da se vrednuju, ako se ne varamo. Vi nam recite o čemu reći.
2012. godina je svakako bila izuzetno uspešna za Paraolimpijski komitet Srbije, koji zapravo tokom svih ovih prethodnih godina ima značajnu podršku države, međutim ta podrška zaista nikada nije bila bolja. Dakle, želim u ime svih članova Paraolimpijskog komiteta Srbije se zahvalim Ministarstvu omladine i sporta. Ja mislim da smo jedan od retkih, a možda je jedini granski sportski savez koji ove godine dobio povećanje budžeta u odnosu na prethodnu godinu, između ostalog zahvaljujući rezultatima koje smo postigli i prepoznavanjem Ministarstva omladine i sporta, odnosno Vlade Republike Srbije. Ljudi, dakle, koji rukovode sportom, prepoznaju potrebu da se sport osoba sa invaliditetom u Srbiji dodatno promoviše i omasuju u najvećoj mogućoj meri.
Sam podatak da je među nama 10-12% osoba sa nekim od brojnih, nažalost, invaliditeta, dovoljno govori o tome koliko je velika potreba da se veliki deo njih uključi u rad nekog od saveza. Verovatno ćete u 2013. raditi i na o masovljavanju i saveza, a i sportova sami.
Tako je, to je jedan od naših ciljeva za naredni period. U tome je jedan od naših najvažnijih partnera Sportski savez invalida Srbije. Mi imamo cilj i potrebu da baza osoba sa invaliditetom, znači broj ljudi osoba sa invaliditetom koji se bave sportom, da je što veći, da je bavljen sportom što masovnije. Jer čitava ova prelepa priča jeste nastala iz jednog rehabilitacionog procesa koji je pokrenut posle Drugog svjetskog rata i prosto, dakle, to je dostiglo ovaj, da, na neki način možda i neslućen razvoj. Ono što vaši slušalci možda ne znaju, sport osoba sa invaliditetom, paraolimpijski sport je zaista vrhunski sport. Dakle, Međunarodni paraolimpijski komitet vodi veoma mnogo računa o klasifikaciji, o antidopingu, baš zbog toga što tu često ima sportista koji moraju da koriste određene vrste medicinskih preparata, sredstava, lekova. I kvalitet takmičenja je, dakle, iz godine u godinu sve viši. Ja mislim da je naša država i Paralimpijski komitet Srbije, zapravo da smo im postigli veoma visok kvalitet kada se radi o sportskim rezultatima. I ono što smatramo da mi na neki način dugujemo našim sugrađanima je zapravo da omogućimo u narodnom periodu što većem broju osoba sa invaliditetom da se uključe u sportske aktivnosti.
Film Krugovi reditelja Srdana Golubovića naprosto je oduševio ljubitelje sedme umetnosti u Evropi, posebno na aktuelnom festivalu u Berlinu. Dirljiva priča o hrabrom, čovekoljubivom Trebincu Srđanu Aleksiću beogradsku premijeru imaće 23. februara na Festu. Čujemo reditelja Srdana Golubovića.
Nisam želeo nikome od gledalaca da namećem svoj stav vezan sa celu ovu stvar, nego sam prosto hteo da napravim film koji je pitanje i koji baca lopticu publici da ona sama donese određene zaključke. Zato i ta priča koja je u filmu jako važna, gde Ranko Aleksandar Beček u stvari postavlja pitanje da li herojstvo ima smisla i da li zaštititi neku drugu ljudsku osobu ima smisla. Zato što to jeste osnovno pitanje ovog filma, na koje ja nisam hteo da dam eksplicitan odgovor. Ja verujem da će svako da učita ono što osjeća.
Halo Ranko, Haris ovdje. Mene samo muči, je li to bilo uludo?
I sam, rodom iz divnog Dučićevog Trebinja, Nebojša Glogovac je još jednom u filmu Krugovi pokazao da je u punoj glumačkoj zrelosti.
Vidimo da i zlo ima svoje razloge, da zlo ima neki svoj stav, koji negde može da bude i tačan i koji negde gađa u srce i boli. Upravo u toj ravnoteži svih tih onoga što kao mi neki, nemam pojma, moralno koncipirani ljudi kao nešto koji smo na strani dobra, može da boli ta ravnoteža koju osetimo sa onima koji su opredeljeni za zlo.
Zapjevaj pjesmu, onu najljepšu,
ću još jednom da vidim ti lice, povedi me niz ulice, niz ulice moga Trebinja, niz ulice moga Trebinja.
Minuta do 19 časova idemo do Niša gde večeras rukometaši Partizana ulozi domaćina u dvorani Čajer u pretposlednjem kolu takmičenja po grupama Ligi šampiona, igraju sa ekipom Hamburga. Tamo je naš kolega Bratislav Jevtović. Dobro večer, braca.
Dobro večer. Hala Čajer, evo, polako se ispunjava, a trenutno ima od 1500 do 2 navijača, da kažem, ili ljubitelja rukometa, to je bolje reći. Inače, ovim susretom u ovom devetom predposljednjem kolu A grupe Lige šampiona izabranici trenera Aleksandra Prkovića se praktično opraštaju od domaćih navijača i, kako ističu, želja im je da pruže dostojan otpor favorizovanom protivniku koji dolazi iz zemlje gde je rukomet, kako kažu, ligaški najjač. Ekipa Hamburga je jedan od kandidata za najviši plasman u ovogodišnjem takmičenju Lige šampiona i dolazi, kao što rekao, iz zemlje gde se to zna dobro da igra. Trenutno se Hamburg nalazi na trećoj poziciji prvenstvene tabele sa istim brojem bodova, 12, koliko imaju prvoplasirani Čehovski Medvedi i Flensburg na drugoj poziciji. Inače, nemački predstavnik je ekipa sastavljena od vrhunskih internacionalaca, a naš tim je, kako se zna i koliko znamo, jedna mlada, perspektivna ekipa čije vreme tek dolazi. Ekipu Hamburga, rekao, dočekuju rasterećeni rezultatskim ishodom, ali sa željom da se dokažu i potvrde da mogu da igraju dobro i kvalitetno i da najave još bolje svoje izdanja. Sve je u redu što se igrača Partizana tiče u onom zdravstvenom smislu, sem na kapitena Nenada Maksića. A mi očekujemo za koji čas da ova utakmica počne. Ja ću samo još reći da je u prvom susretu u Nemačkoj Hamburg slavio sa 30-24. Kako će biti večeras, vidjet ćemo. Sigurno je da će ovih za sada oko 2000 navijača biti vatrena podrška našim crnobelima.
Hvala najlepše, bio ovo Bratislav Jevtović iz Niša. Poštovani slušalci, 5 minuta nas deli od završetka još jednog porodičnog magazina Vreme sporta i razonode. Zaista smo mnogo, mnogo divnih tema imali. Neki su nam i ostali, neke ljubomorno čuvamo za narednu emisiju, jer je zaista valja poslušati na tenane. Govorim da bome o prilogu o doktoru Ljubomiru Kostiću, koji je u detinjstvu bio najbolji prijatelj kralja Petra II. Karađorđevića. To je zaista zanimljiva priča, iskrećemo vam pažnju, obavezno budite za našu emisiju kroz 7 dana, mislim da to valja poslušati. Pred kraj, evo i malo razonode za one koji su u glavnom gradu. Milica Ševarlić je PR Doma omladine Beograd.
Najavljujemo program Doma omladine Beograda za ovaj vikend i početak sledeće nedelje. Večeras u 20 časova u saradnji sa organizacijom standup.rs priređujemo sada već tradicionalno veče standup komedije sa specijalnim popustom za studente. Publiku će zabavljati 4 popularnih komičara iz ove organizacije, kao i gošća iz Hrvatske. Za početak sledeće nedelje preporučujemo i dve predstave. U ponedeljak u 20 časova predstava Stena i Kotur, jedinstvena scenska postavka koju u sebi kombinuje elemente pozorišne predstave, stand-upa i koncerta. Uloge igraju Jelena Gavrilović i Daniel Fić. Utak u 20 časova predstava Indigo po tekstu Duška Premovića u režiji Branislava Pečića, koji pored Danice Maksimović i Marije Vicković i igra u ovoj predstavi. Jedna humanitarna akcija u utorak u 20 časova u sali Amerikana, okupit će se muzičari sa velikim srcem da svojom muzikom pomognu maloj Anđeli Janković da pobedi opaku bolest i sačuva osmih na licu. Na ovom humanitarnom koncertu nastupit će Dado Topić, Zemlja Gruva, Sars, Gile iz električnog orgazma, Toni Montano, Nemanja Popović, Filip Pat,
Tropico Band i Boris Režak, a sav prihod od ulaznica namenjen je za pomoć pri lečenju male Anđele Janković, koja boluje od malignog tumora na mozgu. Koncert je u utorak 19. februara u 20 časova u sali Amerikana Doma omladine Beograda.
I evo, došao trenutak i kada se rastajemo za danas i kada je u pitanju ovo izdanje porodičnog magazina Vreme sporta i razrade.
I vokalna grupa Konstantin iz Niša sluša Vreme sporta i razrade.
I eto, naše odivne špice za danas. Brzo prođe. Hvala svima vam, poštovani slušalci, koji ste nam ukazali poverenje i ovog 16. februarskog popodneva, novi sastanak ponovo u isto vreme na istom mestu za 7 dana 23. februara uz nove lepe priče i sveta sporta, ali i javnog i kulturnog života. Saša Hajdin, Darko Milosavljević, Katarina Epštajn, Mihajlo Zavrla i Željko Stefanović od srca vas pozdravljaju i žele prijatno i mirno večer uz program Radio Beograda 1.